สวัสดีค่ะคุณพิสารชัดเจนดีนะคะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะคุณพิสารชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราพี่ปุ๋มว่าด้วยความที่พี่ปุ๋มจะเคารพนะคะน้องๆที่เข้ามาเร็วเชียวนะคะเราพอเราเริ่มกันตอน2 ทุ่มน้องๆเข้ามากันเลยและเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยสําหรับท่านที่อาจจะยังไม่รู้คือปกติพี่ปุ๋มก็ไม่ค่อยได้แนะนําตัวเองนะถ้าน้องที่เข้ามารู้จักกันใหม่ๆนะคะพี่ปุ๋มจบเภสัชจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะแล้วก็เป็นคนที่เคยลดน้ําหนักมาได้20ประมาณ20กว่ากิโลนะคะแล้วตอนนั้นค่ะเป็นช่วงเวลาน่าประมาณสัก4ปีเกือบ5ปีละนะคะแล้วก็เลยสนใจนะคะก็เปิดเพจด้วยความสนุกด้วยความที่ก็อยากที่จะเหมือนกับเขียนนะคะเขียนสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้จากการลดน้ําหนักซึ่งตอนนั้นต้องบอกเลยว่าเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยพี่ยังไม่ได้มีความรู้หรือความเข้าใจเท่าตอนนี้เนอะไม่ได้อ่านงานวิจัยเยอะเท่าที่ทําอยู่ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงนึงที่พี่ปุ๋มไปให้ความสําคัญกับคือมันไม่ได้ผิดนะไปให้ความที่มันจะตรงกับหนังสือที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือพี่ไปให้ความสําคัญกับการลดน้ําหนักด้วยโลคาร์บไดเอทนะฮะโลคาร์บไดเอทตอนช่วงเวลานั้นแล้วก็เหมือนได้ข้อมูลนะคะจาก Health Influencer นะคะในช่วงเวลานั้นแล้วก็มีความลึกเราไม่เคยไปเจออีกด้านนึงนะเราก็เลยได้แต่ข้อมูลด้านเดียวนะคะแล้วก็เคยเลยเชื่อว่าการลดน้ําหนักด้วยอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ํานะคะหรือว่ากลุ่มไม่ว่าจะเป็นโลคาร์บหรือว่าเป็นคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดน้ําหนักนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นประมาณสักตอนช่วงก่อนโควิดนิดนึงนะฮะพี่มีโอกาสได้ฟังการดีเบตกันระหว่างสเตฟานดร.สเตฟานไกเยเน่นะคะถึงเดี๋ยวจะมีบทบาทสําคัญมากในหนังสือที่วันนี้เราจะคุยกันที่พี่ผมจะนํามามาพูดในวันนี้เนี่ยนะคะพี่ผมได้มีโอกาสดูดีเบตระหว่างดร.สเตฟานไกเยเน่กับแกรี่ท็อปซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาแบบเป็นเรียกว่าเป็นคนเขียนหนังสือที่กลุ่มคนที่สนใจเรื่องโลคาร์บไดเอทเนี่ยจะแบบจะชอบเขามากเลยนะคะเพราะว่าหนังสือที่เขาเขียนเนี่ยอย่างเช่น Why We Get Fat อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตัวgood calorie bad calorie นะก็แล้วเขาเป็นโดยเบสเนี่ยแกรี่เนี่ยเป็นนักฟิสิกส์เนาะเขาเป็นวิสฟิสิกส์สายไอ้พวกสเปซอะพวกอวกาศอะนะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาจบตรีฟิสิกส์แล้วก็ไปจบโททางด้านฟิสิกส์เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นคนเก่งเลยทีเดียวละแต่ว่าแล้วเขาก็มาเขียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคาร์โบไฮเดรตโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทนะเป็นคนที่ตั้งองค์กรที่ชื่อนูซี่นะคะแล้วก็องค์กรที่ชื่อนูซี่ของเขาเนี่ยก็ทำงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องโลคาร์บออกมาหลายฉบับนะซึ่งปรากฏว่างานวิจัยของเขาเกือบทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้สนับสนุนในโลคาร์บเลยนะมันกลับกลายเป็นกลายเป็นว่าการที่เราจะลดน้ำหนักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไดเอทประเภทไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถจะลดน้ำหนักได้เหมือนกันหมดนั้นที่พี่ปุ๋มฟังการดีเบตของเขาครั้งแรกระหว่างดร.สเตฟานไกเยเน่กับแกรี่ทัฟเนี่ยแล้วมันตอนนั้นเราอยู่ทีมแกรี่นะตอนนั้นเราทีมแกรี่สุดๆเลยแต่ว่ามันเกิดความรู้สึกแบบเอกใจอะว่าเอ้ยเฮ้ยคนที่ชื่อสเตฟานไกเยเน่นี่น่าสนใจนั่นก็คือพี่ปุ๋มก็เลยเริ่มไปติดตามเขาแล้วก็อ่านหนังสือของเขาที่ชื่อ The Hungry Brain นะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการที่พี่ปุ๋มบ้านะเพราะเออในโควิดด้วยนะพี่ตกงานเนี่ยเพราะว่าพี่ผมเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมพี่ผมเป็นเซอร์ติฟายเทรนเนอร์เนี่ยพี่ทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลา8เดือนที่พี่ปุ๋มไม่มีอะไรทำพี่ก็เลยอ่านงานวิจัยเป็นบ้าเป็นหลังเลยนั่นแหละค่ะนั่นก็เลยเริ่มทำให้การเขียนโพสต์ของพี่ปุ๋มหรือการทำไลฟ์ของพี่ปุ๋มมันเปลี่ยนไปนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้รู้จักกันนะพี่ปุ๋มแนะนำตัวเองประมาณนี้เนอะวันนี้เป็นไลฟ์ที่62นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าองค์กรที่ชื่อ Red Pen Review เนี่ยเป็นองค์กรประเภทไหนนะฮะแล้ว Red Pen Review ในครั้งเนี้ยนะคะเค้ารีวิวหนังสือที่ชื่อ The Art of Low Carbohydrate Living นะมันมีแท็กไลน์อีกแต่ว่าแท็กไลน์มันยาวมากมันเขียนลงไปในสไลด์ไม่พอนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้หนังสือนะเป็นหนังสือเล่มที่21นะคะที่องค์กรเนี่ยคือ Red Pen Review เนี่ยทำการรีวิวนะฮะแล้วหนังสือเล่มเนี้ยมีความสำคัญมากๆเลยในกลุ่มบรรดาคนที่สนใจในเรื่องLow Carbohydrateนะก็คืออาหารที่เป็นโลคาร์โบไฮเดรตนะคะประมาณนี้เนอะช่อง YouTube Channel นะคะสำหรับท่านที่อยากจะติดแบบว่าอุ๊ยแบบจะไปดูให้แบบเต็มที่เลยเข้าไปที่ช่อง YouTube Channel นะคะพิมพ์คำว่า Fat Out Key Health Span นะฮะมันจะมีวิดีโอที่พี่ผมทำไว้น่าจะประมาณเกือบ100วิดีโอแล้วแหละนะคะตั้งไลฟ์เพราะไลฟ์มันประมาณ62ไลฟ์ใช่มั้ยคะแล้วมันจะมีสรุปงานวิจัยอีกประมาณ20กว่า กว่าวิดีโอแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นอะไรอื่นๆอีกมากมายเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก100วิดีโอได้เพราะฉะนั้นน้องๆสามารถจะเข้าไปที่เดียวแล้วก็ค่อยๆไล่ดูเพียงแต่พี่ผมจะบอกว่าช่วงต้นๆในช่วงที่เป็น low carbohydrate living ช่วงต้นๆเลยนะตั้งแต่เมื่อย้อนกลับไปที่พี่ผมเอาวิดีโอมาใส่เนี่ยน่าจะประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยอย่าไปเชื่อเยอะนะให้เชื่อไลฟ์หลังๆเดี๋ยวพี่ผมจะไปดูว่าไลฟ์ประมาณไหนที่เป็นช่วงเวลาที่พี่ผมเริ่มตาสว่างนะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจนะคะในเรื่องเกี่ยวกับไดเอทนะคะกับการลดน้ำหนักหรือแม้กระทั่งไดเอทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเมตาบอลิกซินโดรมนะคะแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่ปุ๋มสนใจหลังๆเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องคอเลสเตอรอลมากๆนะคะมันจะมีกลุ่มคนนึงที่เขาปฏิเสธอันตรายของคอเลสเตอรอลเขาบอกว่าคอเลสเตอรอลที่มีอยู่ในเลือดเนี่ยมีสูงเนี่ยไม่เป็นปัญหาแม้กระทั่งตัว LDL คอเลสเตอรอลเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีเยอะก็ไม่ต้องเป็นปัญหาอะไรนะเพราะมันไม่ได้ทำอันตรายร่างกายซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดมหันต์มากๆเลยและพี่ปุ๋มก็ทำไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเรียกว่าเป็นไลปิดเมตาบอลิซึมละกันแบบนั้นละกันนะฮะก็หลังๆจะทําเรื่องนี้เยอะเอาละค่ะมาดูกันว่านะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะพี่ปุ๋มก็จะมีสปอนเซอร์ที่ช่วยดูแลนะคะคําว่าสปอนเซอร์นี่ไม่ได้มอบเงินอะไรให้พี่ปุ๋มเลยนะคะก็คือเป็นพี่ตุ้นพี่เมี่ยงซึ่งช่วยเหลือพี่ปุ๋มในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะพี่ปุ๋มอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ไฮเทคมากๆการอัปโหลดวิดีโอเข้าไปใน YouTube นะคะหรือว่าการบางทีพี่ตุ้นก็จะช่วยจัดสไลด์หรือทำอะไรให้มันดูน่าสวยงามมากขึ้นนะประมาณนั้นส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะพี่ผมเป็นคนทำคนเดียวทั้งหมดเลยพี่ไม่ได้มีทีมงานใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรแหละแต่พี่ผมก็มีความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว iFast Bone Broth เนี่ยนะคะพี่ผมทำอยู่มา2 รสชาติด้วยกันคือหมูกับไก่นะคะก็คือใช้ของสดหมดเลยนะฮะไม่มีทั้งผงชูรสไม่มีน้ำตาลไม่มีเกลือไม่มีวัตถุกันเสียเลยนะคะแล้วก็เคี่ยวนะคะใช้เคี่ยวจนกระทั่งคอลลาเจนในกระดูกมันออกมาหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใน1ถุงเนี่ยมันจะมีคอลลาเจนธรรมชาติอยู่ประมาณสัก4กรัมค่ะแล้วถ้าเป็นโปรตีนทั้งหมดเลยนี่ก็อยู่ที่ประมาณ7กรัมต่อ1ถุงนะคะ1ถุงได้แคลอรี่ประมาณ30แคลอรี่ต่ำมากมันใช้เป็นเบสที่ดีมากนะคะในการที่จะไปทำซุปผักนะซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักนะคะซุปแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะเพราะว่าเวลาเรากินพรีโหลดด้วยซุปก่อนเนี่ยนะฮะมันจะทำให้เรากินอาหารที่เป็นมื้อหลักเนี่ยลดลงไปได้ประมาณสัก150-200แคลอรี่นะคะนี่เป็นงานวิจัยจากของบาบราเจโรนะคะซึ่งก็เขียนหนังสือที่ดีใช้ได้ทีเดียวก็คือ volumetric diet นะฮะ volumetric eating ใช่นะซึ่งก็เหมาะกับพี่ปุ๋มมากเลยนะเพราะนั้นพี่ปุ๋มก็จะมีติดตู้เย็นไว้นะคะมันต้องเอาใส่ไว้ในช่องแช่แข็งนะคะจะอยู่ได้6เดือนก็ถ้าสนใจนะคะก็ไปที่ LINE Fat Alky นะคะได้ว่าอินบ็อกซ์พี่ผมว่าไปที่ LINE จะดีกว่านะมี @ Fat Alky เอาละค่ะก่อนอื่นเลยนะคะมันเป็นแท็ก LINE ที่พี่ผมจะต้องพูดทุกครั้งเลยก็คือว่าวิทยาศาสตร์มันไม่ได้ตั้งอยู่บนความเชื่อนะคะไม่ได้ตั้งอยู่บนเรื่องเล่าของใครคนใดคนหนึ่งนะแต่ว่าวิทยาศาสตร์มันตั้งอยู่บนหลักฐานที่แน่นหนาสามารถทำซ้ำได้นะคะดังนั้นเนี่ยจงเสพข้อมูลวิทยาศาสตร์โดยตั้งอยู่บนความเชื่อในตัวบุคคลให้น้อยลงอีเวนพี่ผมเองนะพี่ผมมักจะถูกต่อว่ามันจะมีคนอินบ็อกซ์น้องๆจะมีหลายๆที่ไกลและคนที่อินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าทําไมพี่ผมไม่ค่อยมีความคิดเป็นตัวของตัวเองทําไมใช้แต่งานวิจัยคือพี่ก็จะรู้สึกแปลกๆว่าเอ๊ะแบบเพราะพี่ไม่ต้องการใช้ความเชื่อหรือเรื่องเล่าของพี่เองพี่ต้องการให้ทุกอย่างมันอยู่บนวิทยาศาสตร์ที่สามารถที่จะทําซ้ําได้หรือพิสูจน์ได้นะคะแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเชื่อไม่ต้องมาเชื่อพี่ผมถึงไม่ชอบมีหน้าพี่อยู่ข้างหน้าไงก็คือให้ได้ยินแต่เสียงมันเหมือนกับเราได้ยินใครสักคนหนึ่งเล่าโดยที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะเพื่อที่เราจะได้ไปสนใจที่เนื้อหามากกว่านะคะโอเคค่ะกราฟอันนี้พี่ปุ๋มชอบมากเลยนะคะแล้วก็แนะนำช่อง YouTube Channel ช่องนี้มากๆเลยช่องนี้ชื่อช่อง Plant Chomper นะคะดีมากๆนะคะคนที่เป็นแอดมินของช่องนี้นะคะเขาเป็นนักธรณีวิทยานะคะเคยทำงานอยู่กับสตีฟจ็อบส์นะแล้วก็เป็นคนที่มีหนังสือเขาเคยเหมือนกับเป็นร้านหนังสือนะเพราะฉะนั้นเขามีหนังสือนิวทริชั่นที่ดีๆพี่อิจฉามากเลยนะหนังสือของแอนเซลคีอย่างเงี้ยโอ้โหแอนเซลคีนี่ถูกโจมตีมาไม่รู้กี่สิบปีนะจากกลุ่มพวกที่เป็นคาร์นิวอร์หรือว่าเป็นคีโตเจนิกที่เขากลุ่มชุมชนพวกนี้แล้วก็โจมตีแอนเซลคีทั้งที่จริงๆนะเมื่อก่อนที่ผมก็เป็นอย่างนั้นนะแต่หลังจากที่เราได้ข้อมูลเยอะมากขึ้นเนี่ยแอนเซลคีเป็นคนที่เก่งมากๆเลย เก่งมากๆนะฮะเป็น brilliant guy เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย a reliable way to make people believe in forward วิธีที่น่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจได้มากที่สุดเลยในการที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยนะคะเชื่อในสิ่งที่ผิดก็คือพูดเรื่องที่ผิดนั้นซ้ำๆจนกระทั่งมันกลายเป็นความเคยชินเพราะว่าความเคยชินเนี่ยจะทำให้มนุษย์ไม่สามารถที่จะแยกข้อเท็จจริงออกจากความที่เป็นข้อความเท็จได้นะอันนี้เป็นโค้ดของแดเนียลคาเนแมนนะคะซึ่งเป็นนักเป็นนักจิตวิทยาที่ไปได้โนเบลไพรส์ข้ามไปได้โนเบลไพรส์สาขาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะคะซึ่งไม่ค่อยจะมีบ่อยนักนะคะที่มีการข้ามนะคือไปได้โนเบลไพรส์ในสาขาที่ตัวเองไม่ได้คือไม่ได้เป็นสาขาที่ตัวเองจบมานะเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่เก่งมากในเรื่องเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะคะหนังสือดีของเขา2เล่มก็คือ Noise ใช่มั้ยกับอีกเล่มนึงก็คือThinking Fast and Slow นะคะก็มีน่าเข้าใจว่ามีแปลไทยทั้งคู่แล้วนะคะโอเคไอ้กราฟนี้บอกว่าอะไรบอกว่าเราใช้ชีวิตนะคะในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนะ Health Influencer ต่างๆที่อยู่ในโซเชียลมีเดียพี่ไม่ได้บอกว่าทุกคนไม่ดีไปหมดนะคะแต่ว่ากำลังจะบอกว่าเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็มีแนวโน้มจะได้ยินเรื่องนะสารพัดเรื่องจากHealth Influencerมีทั้งถูกและผิดนะคะในขณะที่กลุ่มคนสีเขียวเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยตัวจริงจุดจริงเสียงจริงแต่ไม่เล่นโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยได้รู้จักคนกลุ่มนี้นะงั้นพันธสัญญาหนึ่งพี่ปุ๋มก็คือนำคนกลุ่มสีเขียวเนี่ยแหละค่ะมาให้พวกเรารู้จักทีละคน2คนนะเรารู้จักไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้รู้ว่าแล้วเราจะได้ตามไปหาตามไปอ่านงานวิจัยเขาเดี๋ยวนี้เนี่ยงานวิจัยหาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะคะโอ้ยมันอ่านฉบับเต็มได้ง่ายกว่าเดิมเยอะมากนะพี่ปุ๋มมาเก็บสะสมนะงานวิจัยมาตอนนี้ก็ประมาณ 5,400 ฉบับแล้วพี่เก็บไว้นะแยกตอนนี้เดี๋ยวจะใช้เวลามานั่งแยกเป็นแคตติกอรีนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอามาใช้งานได้ง่ายขึ้นเอาละค่ะหนังสือเล่มนี้ชื่อ The Art and Science นะครับเล่มนี้พี่ผมก็มีนะแต่ว่าไม่ได้ยังอ่านไม่จบนะ The Art and Science of Low Carbohydrate Living นะคะที่มันน่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าคนเขียน2คนนี้ค่ะ Jeff Wallach นะคะกับ Stephen Finney เนี่ยเรียกว่า2คนเนี่ยเป็นนักวิจัยที่ทำงานนะงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง Low Carbohydrate นะค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะตัว Stephen Finney เนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าเจฟวอลเล็กเป็นหุ้นส่วนเขาด้วยหรือเปล่านะคะเขาตั้งบริษัทที่ชื่อ Verta Health ขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนดูแลนะคะคนที่มีเบาหวานนะคนไข้คนที่มาหาเขาด้วยโรคเบาหวานแล้วก็ใช้อาหารกลุ่มที่เป็นโลคาร์โบไฮเดรตนะเพราะฉะนั้นเขาจะถือได้ว่าเป็นก็อดฟาเธอร์เลยของชุมชนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องคีโตเจนิกไดเอทหรือว่าโลคาร์บไดเอทนะฮะเอาละค่ะหนังสือ2เล่มหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่ Red Pen Review ทำการรีวิวมันล่าสุดเลยนะคะเมื่อวันที่ถ้าจำไม่ผิดคือวันที่23เขาลอนช์เขาตีพิมพ์เขาพูดง่ายว่าเขาพับลิชลงมาบนเว็บไซต์ของเขาเนี่ยนะคะเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาถ้าพี่ผมจำวันที่ประมาณนี้แหละปลายเดือนสิงหาเนี่ยแหละค่ะแล้วที่สำคัญคือคนรีวิวคือใครนะทีนี้สำหรับท่านที่ยังไม่เคยรู้จัก Red Pen Review นะคะเดี๋ยวพี่ผมก็จะคร่าวๆเล่าว่าใกล้ฟังว่าองค์กรนี้คือใครนะฮะองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนะคะหมายความว่าไงหมายความว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นเลยเขาอยู่ด้วยเงินบริจาคจากคนทั่วโลกนะที่อยากจะสนับสนุนสิ่งที่เขาทำนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขา publish the most informative consistent and unbiased health and nutrition book review available free of chargeเขาทำการรีวิวหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะหนังสือที่เป็น Diet and Nutrition Book นะคะหนังสือสุขภาพที่ออกวางจำหน่ายในท้องตลาดนะคะแล้ววิธีรีวิวของเขาเนี่ยนะคะเขาจะรีวิวเป็น the most informative คือเขาจะใช้กระบวนการในการที่จะรีวิวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเมธอดที่ใช้ในการเวลาเราอ่านเปเปอร์งานวิจัยเนี่ยเขาจะใช้แบบนั้นเลยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็น volunteer ที่เข้ามาทำงานนี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่อยู่ในเป็นคนที่อยู่ในฟิลด์ของนิวทริชั่นนะตั้งแต่มาสเตอร์ดีกรีขึ้นไปนะฮะแล้วก็ทำงานวิจัยอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเพราะฉะนั้นมันเป็นองค์กรที่ไม่ได้อยู่ได้ด้วยเงินสปอนเซอร์จากที่ไหนเลยนอกจากเงินบริจาคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะบริจาคประจำเลยนะ10เหรียญ20เหรียญก็บริจาคอะบริจาคให้ได้ทุกเดือนเลยเพราะว่าถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราจะหลงเชื่อนะข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องอย่างมหาศาลเลยเนี่ยที่มันถูกตีพิมพ์เดี๋ยวนี้ใครก็ตีพิมพ์หนังสือได้อ่ะพูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราไม่มีทางรู้เลยว่าข้อมูลในหนังสือเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเรามีองค์กรเนี้ยเป็นองค์กรแรกเลยนะคะที่ทำมันอย่างแบบมันอาจจะมีคนรีวิวแบบคร่าวๆนะแต่ว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่รีวิวแบบใน1เล่มของเขาเนี่ยนะคะเวลาเขาจะรีวิวหนังสือ1เล่มเนี่ยจะมี2คนที่รีวิวคนแรกเป็นคนรีวิวอีกคนเป็น peer review คู่กันเพื่อมันจะได้ไม่เกิด bias นะฮะแล้วก็เขาใช้เวลา6เดือนในการรีวิวหนังสือแต่ละเล่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก่อตั้งองค์กรเนี่ยตั้งแต่ปี2016นะประมาณ7ปีมาแล้วแต่ใช่7ปีมาแล้วเนี่ยเขาเพิ่งรีวิวหนังสือได้21เล่มเพราะว่าแต่ละเล่มเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะคะแล้วก็ค่าจ้างในการที่เขาจ่ายเงินให้กับคนที่มารีวิวซึ่งเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้นเนี่ยก็คือ 1,000 เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็ 35,000 บาทที่บอกตรงเลยนะเมื่อคิดถึงเวลาที่ต้องนั่งอ่านงานวิจัยมันโอ้โหทุกฉบับที่หนังสือแต่ละเล่มถ้าหนังสือเล่มไหนก็ตามที่มีการอ้างอิงงานวิจัยเขาต้องเข้าไปอ่านอ่ะเขาจะสุ่มอ่านนะฮะเพื่อจะดูในเรื่องของ scientific accuracy ความถูกต้องของข้อมูลที่เอามาอ้างอิงนะฮะดูถึง reference accuracy ความถูกต้องแม่นยำของการอ้างอิงมานะบางคนเนี่ยอ้างอิงpaper มาแต่ว่าใน paper นั้นไม่ได้มีบทไม่ได้มีอย่างนั้นอยู่เลยนะคือผิดฝาผิดตัวนะเพราะฉะนั้นเขาจะทำหน้าที่ในการเช็คนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นองค์กรที่พี่ผมบอกได้เลยว่าควรสนับสนุนอย่างยิ่งนะเขามีช่องให้เราโดเนทนะคะก็โดเนทผ่านบัตรเครดิตได้พี่ผมเนี่ยแบบบริจาคเท่าที่พี่ทำได้เลยนะค่ะเอาละค่ะทีนี้มาดูว่าที่น่าสนใจคือสเตฟานเพิ่งทวิตเตอร์เพิ่งทวีตข้อความนะคะที่ผมมันน่าสนใจนะเซมันบอกว่า Amazon เนี่ย rating popular nutrition books เนี่ยนะคะ are unrelated to their information quality การ rating คะแนนใน Amazon เนี่ยนะแกนวายเนี่ยเป็น Amazon เนี่ย1ถึง5ให้คะแนน rating 1ถึง5เนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวข้องมันไม่ได้เกี่ยวอะไรมันไม่ได้มีความเชื่อมโยงอะไรเลยเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลไม่เลยมันเป็นการตลาดล้วนๆนะbelow นะรูปภาพเนี้ยเค้าทําอะไรนะพวกเราจะเห็นจุดสีน้ําเงินเล็กๆเหล่าเนี้ยนะคะมีทั้งหมด20จุดนี่คือหนังสือ20เล่มที่องค์กรที่ชื่อ Red Pen Review ได้ทําการรีวิวนะเค้าวงหนังสือ2เล่มคือได้คะแนนต่ําสุดแกน X เนี่ยเป็นการรีวิวจาก Red Pen Review แกน Y เป็นการรีวิวของ Amazon พวกเราจะเห็นว่าหนังสือทุกเล่มที่ Red Pen Review ทําการรีวิวมาเนี่ยนะคะจะได้คะแนนค่อนข้างสูงมากเลยอยู่ในระหว่าง4ถึง5ใน Amazon หมดเลยค่ะทุกเล่มหมดเลยนะแต่พวกเราเห็นมั้ยว่าหนังสือ20เล่มที่ Red Pen Review ตัวเนี้ยได้สกอร์ต่ําสุดตั้งแต่4 38นะจนกระทั่งถึง97มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะแล้วเซฟานก็เอามาให้ดู2เล่มที่ได้คะแนนต่ําที่สุดนะกับสูงที่สุดแต่กลับได้สกอร์ในเล่มที่ได้คะแนนต่ําที่สุดเลยเนี่ยกลับได้สกอร์ใน Amazon เนี่ยสูงกว่าเล่มที่ Red Pen Reviewรีวิวแล้วได้สกอร์สูงสุดพวกเราอยากจะรู้ไหมคะว่า2เล่มที่มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนี่คือหนังสืออะไรอาจจะตกใจนะเล่มที่ได้คะแนนต่ำสุดนะคะหลายคนถ้าคนที่เขาเชื่อในเรื่อง Carnivore Diet เนี่ยนะคะเขาอาจจะแบบพอซาลาดิโน่เนี่ยน่าจะเป็นแบบศาสดาของเขาเลยนะแต่ว่าหนังสือที่ Carnivore Code ที่เขียนโดยพอซาลาดิโน่เนี่ย Red Pen Review นะคะทำการรีวิวแล้วสกอร์มันที่คะแนนได้แค่ 38%overall score ได้แค่38ก็คือห่วยแตกสแลกขาดมากเลยอ่ะในขณะที่หนังสือที่ Red Pen Review คะแนนรีวิวแล้วได้คะแนนสูงที่สุดนะเป็นประวัติการของ21เล่มนะแต่พอดีเล่มเนี้ยไม่ได้มี The Art and Science of Low Carb อยู่ในนี้ด้วยนะคะก็คือ20เล่มก่อนเนี้ยหนังสือชื่อ Eat Drink and Be Healthy ของ Professor Walter Willett นะพี่ผมเคยทำสรุปไปแล้ว2ตอนนะคะเป็นหนังสือที่ Red Pen Review ให้คะแนนสกอร์สูงที่สุดเลยค่ะคือ 97%นะฮะนั้นเราจะเห็นความเราจะเห็นว่าเราเนี่ยถูกเรียกว่ายังไงดีล่ะถูกบิดเบือนนะให้เรารับรู้ข้อมูลเนี่ยไม่ถูกต้องอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถึงบอกว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่แบบสุดยอดมากเพราะเราจะเห็นว่าไอ้คะแนนที่ได้ต่ําเตี้ยเลียดินเนี่ย 38% นะกับได้คะแนนสูงกว่าใน Amazon เนี่ยเมื่อเรตติ้งเนี่ย 4. น่าจะ 4.7 มั้งเมื่อเทียบกับหนังสือของ Professor Walter Willett ที่จาก Harvard เนี่ยนะฮะที่ได้คะแนนต่ํากว่านะมันก็จะเป็นอะไรที่พี่ผมว่ามันเพราะฉะนั้นคนนี้ค่ะเป็นขวัญใจพี่เลยคือดร.สเตฟานไกเน่นะฮะเขาเป็นคนเขียนหนังสือดีที่ชื่อ The Hungry Brain นะฮะก็เป็นหนังสือที่เปิดปัญญาพี่มากแล้วก็สนุกมากนะฮะทำให้เราเข้าใจกระบวนการในการทำงานวิจัยเพื่อจะค้นให้เจอว่าความอ้วนเนี่ยมันมีสาเหตุหรือมันมีรากของปัญหาอยู่ที่ไหนนะ สิ่งเล่มเนี้ยจะบอกเลยว่าสมองคือประธานที่ใหญ่ที่สุดในการควบคุมนะ regulate metabolism นะฮะไม่ว่าจะเป็น energy intake หรือ energy outtake ออกไป in out นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงเขียนว่า the hungry brain ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่สมองเนี่ยการความอ้วนเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและซ้ำซ้อนมากๆการ wiring ของเส้นทางประสาทอ่ะมันซับซ้อนและซ้ำซ้อนมากเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้มนุษย์อยู่รอดนะสิ่งมีชีวิตอยู่รอดและส่งต่อเผ่าพันธุ์ได้หรือไม่นะมันจะไม่อนุญาตให้เราควบคุมเองเหมือนการหายใจค่ะควบคุมเองไม่ได้เหมือนระดับน้ำตาลในเลือดเราควบคุมเองไม่ได้ที่จะให้วันนี้ขอน้ำตาลต่ำหน่อยแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอน้ำตาลสูงไม่ได้การกินก็เช่นกันค่ะการกินเป็นออโตเมติกมากแต่เรามักจะไม่เชื่อว่าการกินเป็นอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการกินของเรามันจะถูกกดดันด้วย2อย่างคือพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมนะคะมันจะมีคนกลุ่มนึงที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อเพราะเขามีพันธุกรรมอ้วนอยู่นะฮะคนกลุ่มนี้จะมีความสุ่มเสี่ยงต่อเขาเรียกว่าความยั่วยวนของอาหารเขาจะถูกอาหารยั่วยวนได้รุนแรงกว่าคนที่ไม่มีพันธุกรรมในเรื่องความอ้วนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสิ่งแวดล้อมทางอาหารมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเหมือนปัจจุบันนี้เราใช้นิ้วจิ้ม2 3 4เบอร์เราก็จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการโดยที่เราไม่มีคอสไม่มีต้นทุนนะพลังงานที่ต้องเสียไปในการที่จะได้อาหารมาเลยเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะเขาจะเรียกว่าคอสรีวอร์ดออปติไมเซชันนะอันนี้สำคัญมากเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้นทุนนะฮะเพื่อที่จะให้ได้รีวอร์ดเนี่ยมันต่ำมากเนี่ยโอ้โหเรามีโอกาสกินเกินสุดชีวิตจิตใจเลยนะคะพี่ปุ๋มอยากจะกินบราวนี่สักชิ้นนึงถ้าได้พี่ปุ๋มต้องเดินไปประมาณกิโลนึงเนี่ยพี่จะคิดหนักแล้วไม่เอาก็ได้ว่าไม่กินก็ได้ว่าเพราะว่าคอสรีวอร์ดออปติไมเซชันมันสูงมากคือคอสมันสูงมากกว่าจะได้รีวอร์ดมานะแต่ในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ในปัจจุบันเนี่ยน้องกดอยู่ไม่กี่ปุ่มอะแทบจะไม่มีคอสแทบจะฮาร์ดเรทไม่ขยับเลยอะน้องได้อาหารทุกอย่างที่น้องต้องการนี่แหละค่ะคือเทคโนโลยีที่มันเอารันนะไอ้ระบบสมองของเราอะนะเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้ดีมากสเตฟานเป็นคนก่อตั้งองค์กรนี้นะคะคือ Red Pen Review นะอันนี้พี่ผมชื่นชมเขามากเลยนะคะแล้วเขาก่อตั้งเขาบอกว่า Red Pen Review คืออะไรแหละคะเราพี่ผมอ่านให้ฟังนะเพราะมันสำคัญนะฮะ Red Pen Review จะใช้สตรัคเจอร์ที่เป็นรีวิวของผู้เชี่ยวชาญเลยคือใช้โครงสร้างเดียวกับเวลาผู้เชี่ยวชาญเขารีวิวงานวิจัยเลยนะคะเพื่อที่จะ deliver the most informative consistent and unbiased nutrition health book review available the free of chargeเพื่อที่จะได้มารีวิวนะคะหนังสือ Diet and Nutrition ที่มีในท้องตลาดได้อย่างแบบเที่ยงตรงนะแล้วก็แม่นยำแล้วก็ไม่มีไบแอสไม่มีอคติเลยนะคะ Our reviewer นะคะ all have a master degree equivalent or higher คือจะต้องมี master degree ในสาขาใน field of science นะคะส่วนใหญ่เนี่ยพี่ผมชอบหลายคนมากเลยพี่ผมไปตามกับทุกคนที่เป็น reviewer ของ Red Pen นะฮะแล้วก็ได้ความรู้ไปตามเขาใน Twitter แหละนะคะแล้วก็Each book นะคะ review is a work of two experts จะต้องใช้ expert 2คนนะคะเป็น primary reviewer คนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็น peer review นะคะเพื่อที่จะ cross check ซึ่งกันและกันแล้วไม่ให้เกิดอคตินะคะเขาบอกว่า we exist to help consumer เราเกิดขึ้นมาเพื่อจะช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะแยกความแตกต่างของหนังสือนะคะซึ่งเป็น evidence based นะคือหนังสือที่ดีมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนนะคะซึ่งจะช่วยสนับซึ่งจะช่วยทำให้เราเนี่ยถ้าเราเชื่อข้อมูลจากหนังสือกลุ่มนี้เราก็จะมีสุขภาพที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราไปเชื่อข้อมูลนะคะในหนังสือที่มันไม่ได้มี evidence based สนับเป็นเรื่องเล่าเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทำลายหรือทำร้ายสุขภาพเราได้นะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนที่จะแยกทำให้เราแยกได้นะคะ we have two ultimate goal เรามีเป้าหมายสำคัญอยู่2อย่างด้วยกันคือ1ค่ะ to create an incentive นะคะ for nutrition health books author เพื่อที่จะให้กำลังใจนะกับคนที่เขียนหนังสือnutrition หรือ health book ที่ดีๆอ่ะนะเพราะว่าถ้าเขารีวิวเนี่ยหนังสือเขาหวังว่าเมื่อเขารีวิวว่าหนังสือเล่มเนี้ยดีก็จะมีคนไปซื้อใน Amazon เยอะมากขึ้นก็จะเป็นการให้รางวัลกับคนที่ทําดีอ่ะว่าง่ายๆแบบนั้นนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่เขาแบบต้องการอันแรกนะคะแล้วก็ทําให้ publisher ผู้ตีพิมพ์ก็ได้คุณค่าไปด้วยนะคะเสร็จแล้ว second นะวัตถุประสงค์อันที่2ของเขาก็คือว่า to improve public health นะคะ by elevate นะ the quality of the health related information that surround that เพื่อที่จะช่วยให้public ก็คือให้เรียกว่าการให้ข้อมูลนะฮะไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่พี่ผมว่าเขาพูดถึงเรื่อง public อันนั้นก็คือ ที่ประชาชนเข้าถึงง่ายๆเนี่ยเป็นการยกระดับนะคะการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพเนี่ยให้ยกระดับให้คนเข้าถึงได้ง่ายนะคะ In the spirit of open science and transparency เนี่ยอันนี้ดีมากเขาแชร์กระบวนการทั้งหมดเลยค่ะที่เขารีวิวเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เห็นด้วยเขาเปิดโอกาสให้เข้ามาต่อว่าเขาหรือให้เข้ามาตอบโต้ได้ที่พี่ปุ๋มไม่เห็นมีใครเข้ามาตอบโต้เลยนะสาเหตุหนึ่งที่เขาไม่มาตอบโต้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่สนพูดตรงๆเลยนะองค์กรเขาไม่สนใจ red pen review เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเชื่อว่าคนเชื่อเรื่องเล่ามากกว่านะแล้วไม่ว่า red pen review จะรีวิวหนังสือของพอลซาลาดิโน 3.38% ซึ่งต่ำสุดยังไงนะคะหนังสือของพอลซาลาดิโนก็ยังคงขายดีใน Amazon อยู่นึกภาพมันเป็นมาร์เก็ตติ้งกับเซลล์อ่ะนะเพราะฉะนั้นพี่ปุ๋มถึงบอกว่าพี่ชื่นชม Red Pen Review มาเพราะว่าเขาต้องฝ่าฟันไอ้ความที่แบบทำไปมันเหมือนน้ำหยดลงหินนะวันนี้ไม่เห็นผลแต่พี่ปุ๋มอ่ะเชื่ออย่างนึงว่าอีเวนต์1คนที่ผ่านมาเห็นอย่างวันนี้นะคะน้องๆประมาณกี่ท่านที่เข้ามาอยู่กับพี่ปุ๋มเนี่ยนะได้ผ่านมาเห็นเนี่ยพี่ปุ๋มว่าพี่ก็ดีใจแล้วพี่ปุ๋มช่วยได้5คนที่เข้ามาได้เห็นสิ่งที่พี่ทําพี่ปุ๋มว่าพี่ปุ๋มดีใจแล้วนะคะโอเคอันนี้คือสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์เขาทีนี้เรามาดูว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะ The Art and Science of Low Carbohydrate Living ของเจฟวอลเลตกับสตีเฟนฟินนี่เนี่ยนะคะคะแนน overall score นะคะได้ประมาณ 74% นะคะแนน overall score นี่เกิดมาจาก3อันด้วยกันก็คือ scientific accuracy คือความถูกต้องของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เอามาอ้างอิงได้ 63% นะคะก็กลางๆนะคะ reference accuracy ใช้ได้เลย 83% ก็คือหมายความว่าข้อมูลที่ reference ที่เอามาอ้างอิงนั้นน่ะเป็น reference ที่ถูกฝาถูกตัวนะคะแล้วก็เป็น reference ที่เอามาจากงานเอามาจากวารสารที่น่าเชื่อถือนะเพราะนั้นได้คะแนนประมาณ 83% นะคะ helpfulness อยู่ที่ 75% นะเพราะฉะนั้นเอา3อันเนี้ยมาเวทน้ําหนักกันแล้วเนี่ย overall score ของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ 74% กลางๆนะฮะไม่ได้แบบว่าดีจ๋านะคะโอเคทีนี้เรามาดูว่าหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้พูดอะไรเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะทั้งเจฟกับสตีเฟนเนี่ยโต้แย้งว่านะคะผู้คนจํานวนมากเนี่ยมีลักษณะที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตอินทอลเลอแรนซ์ผู้คนจํานวนมากบนโลกเนี่ยทนคาร์โบไฮเดรตไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวจะดูนะคะว่าสเตฟานกับคนที่เป็นรีวิวหนังสือเล่มนี้คือสเตฟานเป็นคนมารีวิวเองเลยนะคะแล้วคนที่เป็นเพียร์รีวิวคือดร.มาริโอคราสซึ่งพี่ปุ๋มอยากจะให้มาริโอคราสอยากให้ตามมากเลยเว็บไซต์ของดร.มาริโอเนี่ยดีมากชื่อ Nourish by Science นะคะใน YouTube Channel นะพี่ผมเขียนน่าจะเขียนไว้ในโพสต์ของในเพจพี่ละนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการที่2คนเนี่ยคือสตีเฟนกับเจฟเนี่ยมาบอกว่าคนส่วนใหญ่บนโลกนี้เนี่ยนะคะเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตอินทนคาร์โบไฮเดรตกินทนกินคาร์โบไฮเดรตเยอะไม่ได้ดังนั้นโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทก็เลยเป็นซิลเวอร์บูเลตคำนี้คีย์เวิร์ดเนี่ยสำคัญมากเพราะมันจะเป็นคีย์เวิร์ดที่สเตฟานนะคนรีวิวหนังสือเล่มนี้ดีบังหรือว่าพี่ผมใช้คำว่าบอกว่ามันไม่ถูกต้องคำนี้นะบอกว่าโอ้ยเพราะฉะนั้นโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทเนี่ยก็เลยกลายเป็นแบบกระสุนที่สำคัญมากเลยเป็นอาวุธที่สำคัญมากเลยในการที่จะรักษานะฮะคอมมอนเฮลท์คอนดิชันอย่างเช่นโอเบซิตี้กับไทป์2ไดเบติสนะบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่เป็นโลคาร์โบไฮเดรตจึงเป็นถือเป็นแบบอาวุธที่สำคัญสุดๆเลยนะคะในการที่จะรักษาโรคอ้วนเบาหวานนะคะ it review the science and practice of low carbohydrate diet in a way that's more technical than most เพราะฉะนั้นสเตฟานนะคะ red pen review บอกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะมันจะต่างจากหนังสือ low carbohydrate เล่มอื่นตรงที่ว่ามันเป็น more technical กว่าคือด้วยความที่2คนเนี่ยเป็น PhD นะทั้งคู่เลยนะคนนึงสตีเฟนฟินนี่เป็นหมอด้วยเป็น PhD ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะลงลึกนะรายละเอียดนะคะในเชิงเทคนิคนะมากกว่าหนังสือไดเอทบุ๊กที่เป็นโลคาร์โบไฮเดรตเล่มอื่นๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเมนูอาหารอะไรก็ว่ากันไปนะฮะคีย์พอยท์ที่เขาจะรีวิวหนังสือเล่มนี้นะรีบคีย์พอยท์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อกี้บอกแล้วนะถ้าส่วนที่เป็น scientific accuracy เนี่ยที่พี่ผมไปเลยนะ scientific accuracy ได้แค่ 63% นะ reference accuracy ได้ 83% นะคะในแง่ของ helpfulness หรือความที่จะเอามาใช้กับในการโปรโมทสุขภาพได้เนี่ยมันยากง่ายแค่ไหนเนี่ยได้ 75% ก็คือไม่ได้ง่ายมากนะเพราะว่าถ้าจะกิน low carb หรือ keto เนี่ยมันจะต้องแบบคือมันต้องระวังไปหมดสมมติเราไปสั่งอาหารกินเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้พรีแพร์ไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ย
มันก็ไม่ได้แล้วเขาบอกว่าอันนี้ที่เขาคอนเซิร์นมากเพราะว่าเจฟกับวอเตอร์เจฟกับสเตฟานเนี่ยแนะนำให้กิน high level of salt intake ซึ่งสเตฟานไม่เห็นด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย we think that the art and science เราคิดว่าหนังสือเล่มนี้นะคะ would be fairly hard to follow ไม่ได้ง่ายเลยในการที่จะตามที่จะกินแบบนี้นะคะ for most people because it's strict about เมื่อไหร่ก็ตามอาหารอะไรก็ตามที่ extreme ไปข้างใดข้างหนึ่งไม่ว่าจะเป็น low carbhigh low carb หรือ low fat ก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างคือใช้ชีวิตได้อย่างง่ายๆได้เท่าไหร่อ่ะนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าสำหรับเขามัน fairly hard นะที่จะ follow นะคะทีนี้ bottom line ก็คือว่าเขาคิดว่านะคะ Red Pen Review คิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีประโยชน์นะสำหรับคนที่อยากจะเข้าใจข้อมูลเชิงลึกนะคะเกี่ยวกับ low carbohydrate diet นะแต่ we recommend แต่เราแนะนำนะให้อ่านหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเคลมเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์เคลมเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพเนี่ยนะคะที่เป็น scientific claim เนี่ย with a bit of skeptic ให้ขอให้อ่านมันอย่างมีแบบจับผิดเล็กน้อยอย่าไปเชื่อให้มี skeptic คือสงสัยหรือแบบไม่เชื่อมันทั้ง 100% อันนี้คือสิ่งที่เขาสรุปนะคะทีนี้เรามาดูว่าไอ้A scientific accuracy นะฮะที่ได้เอามาตรงนี้เลยตรงนี้ผ่านไป sorry ค่ะมาดูกันเลยว่าเขาบอกว่าที่เขาหนังสือเล่มนี้มันน่าสนใจเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวทั้งสตีเฟนกับทั้งเจฟวอลเล็ตเนี่ยนะคะเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันนี้เป็นผู้ก่อตั้ง Virta Health นะคะซึ่งเราก็ไปพิมพ์ Virta Health เลยนะ VIRTA นะคะแล้วก็ Health เลยนะไปพิมพ์แล้วก็ลองเข้าไปดูนะมันเป็นองค์กรที่สตีเฟนฟินนี่เป็นคนก่อตั้งขึ้นนะคะเพื่อที่จะ reverse type 2 diabetes นะคะหรือ pre-diabetes หรือ weight gain ด้วยการใช้ low carbohydrate diet นะฮะเอาละค่ะทีนี้นะฮะสิ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงข้อ1เป็น I'm sorry ค่ะเราจะพูดกันถึง scientific accuracy อย่างเดียวนะคะสำหรับไลฟ์นี้ในเรื่องของ reference accuracy อะไรพี่ผมว่ามันเล็กน้อยไม่ต้องลงดีเทลแต่ว่าเราจะมาลงลึกในเรื่อง scientific accuracy คือหนังสือเล่มนี้หนังสือชื่อ The Art of Low Carb Living เนี่ย claim อยู่3ข้อด้วยกันนะ We review 3 claims that we think fairly represent the art and science of low carb carbohydrate living นะฮะ low carbohydrate living 3 claim ที่มีอยู่ในหนังสือที่เป็นแบบประเด็นสำคัญ3เรื่องด้วยกันคืออะไรเรื่องที่1ค่ะ low carbohydrate diet increase insulin sensitivity นะฮะหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนมากินอาหารที่เป็น low carbohydrate มันจะช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินนะอันนี้คือ claim ที่1นะ claim ที่2คือถ้าเราเปลี่ยนมากินอาหารที่เป็น low carbohydrate diet เนี่ยนะคะare particularly effective ways of managing จะเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะในการที่จะจัดการเบาหวานประเภทที่2นะคะเคลมที่3คือ a higher intake of saturated fat การกินไขมันสูงๆนะฮะไม่เป็นอันตรายถ้าอยู่ในคอนเท็กซ์ของโลในคอนเท็กซ์ของโลคาร์บเราต้องกินไม่ว่าจะเป็นคีโตหรือโลคาร์บเนี่ยเราจะกินแฟตสูงมากๆเลยแล้วสตีเฟนกับเจฟบอกว่าไม่เป็นอันตรายถ้ากินไขมันสูงๆถ้ากินไขมันอินตัวสูงๆในบริบทนี้นะอันนี้คือ3เคลมที่Red Pen Review นะจะเจาะลึกใน3อันนี้นะคะแล้วทั้ง3เคลมเนี่ยนะคะรวมๆกันแล้วเนี่ยได้สกอร์นะคะความถูกต้องแม่นยำเนี่ย 2.5 out of 4คือคะแนนเต็ม4ได้2จุดทั้ง3ข้อนี้รวมกันแล้วได้คะแนนไปแค่ 2.5 ซึ่งก็จะคิดเป็นประมาณ 63% นะเพราะฉะนั้นมันจะมีบางข้อที่ไม่ได้ถูกต้องเลยนะแล้วก็จะมีบางข้อที่ใช้ได้นะคะเรามาดูว่าข้อไหนที่มันได้คะแนนน้อยมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันใน3ข้อนี้นะคะเอาละค่ะข้อที่1เคลมที่1เลยก็คือถ้าเรากินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำนะฮะเราจะช่วยเพิ่มมันจะช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินนะนั่นก็หมายความว่ามันจะช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลินจริงไหมนะคะเคลม1เคลมเนี้ย can be in บอกว่าด้วยความที่หนังสือเล่มเนี้ยไม่ชัดเจนนะไม่ชัดเจนว่าคําว่านะเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ถึงบอกว่า Red Pen Review ลึกละเอียดมากนะฮะเค้าบอกว่าเคลมที่1 can be interpreted in two different way นะคะพออ่านไปทั้งหมดแล้วเนี่ยมันทำให้คนอ่านเนี่ยสามารถที่จะตีความเรื่องนี้ออกไปได้เป็น2แง่ด้วยกันก็คือว่า low carb มัน increase insulin sensitivityในคนที่มี excess body fat ที่อ้วนแล้วมีไขมันพอกนะคะเป็นเพราะว่ามัน tend to lose weight หรือมันเป็นเพราะว่าตัว low carb diet มัน increase insulin sensitivity regardless of weight loss หมายความว่าการกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำแล้วทำให้มันเกิดแล้วทำให้มันเพิ่มความไวของอินซูลินเนี่ยมันเป็นฤทธิ์ที่เกิดจากเขาลดน้ำหนักได้หรือว่ามันเป็นฤทธิ์ที่เกิดจากคาร์โบไฮเดรตโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทเท่านั้นอันเนี้ยน่าสนใจมากนะแล้วถ้าเราไปดูเบต้าแอนาลิซิสนะเดี๋ยวมันจะมีนะฮะโลแคลอรี่นะฮะโลแคลอรี่ไดเอทนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถเราสามารถที่จะลดแคลอรี่ที่เรากินลงไปนะฮะแล้วทำให้มีการดึงเอาแฟตออกมาใช้งานได้นะคะมันช่วยเพิ่มอินซูลินเซนซิทิฟิตี้หมดไม่ว่าไดเอทนั้นจะเป็นประเภทไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นโลแฟตโลคาร์บเมดิเตอร์เรเนียนบีชไดเซาท์บีชไดเอทไม่ว่าจะเป็นแอดกินทุกอย่างที่มันทำให้เรากินน้อยลงคือโลแคลอรี่ที่กินเข้าไปสามารถที่จะทำให้มีอินซูลินเซนซิทิฟิตี้เพิ่มขึ้นได้หมดไม่ได้จำเป็นต้องเป็นโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทเท่านั้นนะฮะทีเนี้ยเพื่อความแฟร์เขาก็บอกว่าเราจะมาพิสูจน์กันว่ามันเป็นเพราะ lose weight ได้มันเป็นเพราะว่าน้ำหนักมันลดไปต่างหากหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นโลคาร์บไม่ว่าน้ำหนักจะถึงน้ำหนักไม่ลดแต่โลคาร์บก็ช่วยทำให้อินซูลินเซนซิทิวิตี้ดีขึ้นหรือเปล่านะพี่เพิ่งได้เปเปอร์ใหม่เอี่ยมมาล่าสุดนี้ซึ่งมันเด็ดดวงมากที่มันจะเอาชนะดีบังเนี่ยสุดๆเลยนะฮะว่ามันเป็นเพราะลด excess fat ออกไปได้ต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับการมันเป็น low carbohydrate diet เลยซึ่งเดี๋ยวจะทำไลฟ์หน้าเนี่ยแหละนะฮะเปเปอร์ดีมากและเป็นเปเปอร์ของ professor ที่พี่แบบพี่ชาบูมาสุดๆเลยอ่ะนะเดี๋ยวมาว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย the first version นะครับ the first version of the claim นะคะ receive score เขาบอกว่าอันแรกเลยเคลมแรกที่บอกว่าการที่ low carbohydrate diet increase insulin sensitivity ได้เนี่ยอันเนื่องจากลดน้ำหนักได้เนี่ยโอ้ยมีงานวิจัย strong evidence มากเพราะมันถูกต้องค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลดน้ำหนักได้ไม่ว่าจะมาเป็นอาหารที่มาจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันทำให้อินซูลินเซนซิฟิตี้ดีหมดซึ่งอันเนี้ยนะโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทมันก็มีหลักฐานเยอะนะคะแต่หลักฐานที่มีเนี่ยมันเกิดจากการลดน้ำหนักได้ไม่ได้เกิดจากการที่มันเป็นโลคาร์นึกภาพออกมั้ยโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทมันทำให้เรากินน้อยลงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปโฟกัสการกินที่การจัดการให้การกินแมคโครนิวทรีนบางตัวลดลงไปคือพูดง่ายๆเป็น extreme diet อ่ะ extreme diet ทุกประเภทนะคะลดน้ำหนักได้หมดไม่ว่าจะเป็น high fat หรือ low fat ก็แล้วแต่นะเพราะว่าอะไรเพราะมันทำให้เราที่สำคัญที่สุด diet พวกนี้เหมือนกันหมดเลยคือลด processed food หมดนะฮะเมื่อมันกินน้อยลงแต่เราไปคิดว่ามันเป็นเพราะ low carb ไงแต่จริงๆเป็นเพราะเรากินน้อยลงนะฮะแล้วเราทำให้มันก็ต้องดึง fat มาใช้อ่ะเพราะมันกินน้อยกว่าที่เราใช้ไปมันก็ดึง fat มาใช้พอเรา lose weight excess fat หลุดออกไปinsulin sensitivity ดีขึ้นทันทีนะคะอันเนี้ยเขาบอกว่ามี strong evidence เขามันถึงได้เพราะนั้นไอ้ claim อันที่1ที่บอกว่ามันลดน้ําหนักมันเพิ่ม insulin sensitivity ได้จากการที่มันลดน้ําหนักได้อันเนี้ยได้คะแนนเต็ม4เลยเพราะมันมี strong พี่ผมว่าเขาแฟร์ enough นะเวลาเขารีวิวตามความเป็นจริงนะคะทีนี้นะคะเรามาดูว่านะคะ claim ที่ว่าเนี่ยนะคะแต่ว่านะ how well is the claimอันแรกได้สิแต่อันหลังมันลอยถ้วยไงมันก็เลยพอเอามาลงโจ้งเพราะว่ามันมี2ประเด็นด้วยกันก็คือมันเป็นเพราะว่าโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทเนี่ยลดน้ําหนักได้อันนั้นประเด็นที่1ได้4เต็มนะได้ดีมากๆเลยเต็มแต่ว่าประเด็นที่2ก็คือว่าโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทอินครีสเพิ่มความไวของอินซูลินโดยไม่เกี่ยวข้องกับการลดน้ําหนักเนี่ยไม่ได้คะแนนเลยได้คะแนน1มั้งที่ผมจําไม่ผิดเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันได้แม่นยําขนาดนั้นเลยนะทีเนี้ยในเขาในการรีวิวเนี่ยมันจะมีให้เรากดเข้าไปนะมันจะเป็นตัวสังเกตสีแดงกดเข้าไปแล้วมันจะออกมาเป็นพืชอย่างนี้เลยคือให้เราเข้าไปเจาะลึกเลยว่าในแต่ละอันแล้วเขาจะมีเลยบอกว่านะ the reason we score 2.5 นะแทนที่จะได้มากกว่านี้เพราะอะไรเพราะว่า we score two version of the claim นะคะก็คือเราสกอร์2อันถูกไหมอันที่1 low carbohydrate diet ลดน้ำหนักได้ขจัดแฟตออกไปได้แล้วก็เลยทำให้อินซูลินเซนซิทิวิตี้ดีขึ้นอันนี้ได้คะแนนเยอะเลยกับอีกอันนึงก็คือว่าโลคาร์โบไฮเดรตทำให้อินซูลินเซนซิทิวิตี้ดีขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักอันนี้ไม่ได้คะแนนเลยเพราะฉะนั้นเอามาลงโจ้งรวมกันแล้วเนี่ยเคลมอันเนี้ยนะคะข้อที่1เนี่ยเลยได้คะแนนไป 2.5 out of 4นะคะทีนี้เรามาดูว่านะคะเรามาดูว่าอันนี้เขาบอกแล้วนะเขาได้ 2.5 เพราะมันเขาสกอร์เป็น2ด้านซึ่งละเอียดมากนะคะทีนี้บอกว่าThe book claim is hard to evaluate because it's not entirely clear if it's arguing that low carbohydrate diet increases in sensitivity due to weight loss and possibly other factors or independently of weight loss หนังสือเล่มนี้ไม่ได้อธิบายชัดเจนเลยว่าการที่ insulin sensitivity ดีขึ้นมันเกิดจากการที่เราลดน้ำหนักได้แล้วไขมันมันหายออกไปหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าไอ้ low carbohydrate diet โดยไม่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักเลยคือหมายถึงว่า even ว่าน้ำหนักไม่ลด insulin sensitivity ก็ดีขึ้นซึ่งปรากฏว่ามันไม่มีหลักฐานในอันหลังเลยนะฮะดังนั้นนี่ไงพี่ผมถึงบอกพี่ถึงชอบเขารีวิวไงเขารีวิวชัดเจนทั้งสองด้านเลยเพราะว่าในเมื่อหนังสือไม่บอกนะฮะเวลาคนอ่านคนอ่านก็จะตีกลุ่มว่าอ๋องั้นแสดงว่ามันดีหมดเลยสิไม่ใช่การที่ insulin sensitivity ดีขึ้นเพราะคุณลดน้ำหนักได้ไม่ว่าคุณจะลดน้ำหนักได้ด้วยอาหารประเภทใดก็ตามinsulin sensitivity ดีหมดไขมันในตับไขมันที่พอกตับหายไปได้เมื่อเรากิน low calorie diet อันนี้พี่ผมต้องพูดเลยนะพี่ผมเคยโพสต์meta analysis ไปแล้วว่า low calorie มันทำให้ไขมันในตับหลุดออกมาได้คือลดปริมาณไขมันพอกตับนะไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันจะต้องเป็น low carb low fat เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็พูดพี่ต้องบอกว่าพี่พูดไปเนี่ยก็จะมีคนแบบคนที่ก็เชื่อก็จะโจมตีนะแต่พี่ผมยินดีนะก็คือเข้ามาโต้แย้งกับพี่ขอให้มาโต้แย้งกับพี่ด้วยหลักฐานงานวิจัยอย่ามาโต้แย้งด้วยการที่มาโจมตีที่ตัวบุคคลเอางานวิจัยมาคุยกันนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเขาก็รีวิว2อันนะคะ The Art and Science of Low Carb เนี่ย certainly เนี่ย doesn't emphasize weight loss as an explanation เห็นไหมฮะ for increase in sensitivityไม่ได้ในหนังสือเล่มเนี้ยไม่อ้างเรื่อง weight loss เลยในการที่ทำให้ insulin sensitivity ดีขึ้นกลับไปอ้างว่าเป็น low carb diet ต่างหากที่ทำให้ insulin sensitivity ดีขึ้นในขณะที่หลักฐานที่เอามาอ้างอิงเนี่ยเป็นหลักฐานเรื่อง weight loss ที่บอกว่าได้คะแนนสูงสุดเนี่ยกลับกลายเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเรื่อง weight loss นะแต่ไม่ได้มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่อง low carb ที่แน่นหนาเท่ากับ weight loss เลยแต่หนังสือกลับไปพูดว่าที่ insulin sensitivity ดีขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่ากิน low carb นะซึ่งพี่ผมว่าอันนี้ก็ชัดเจนนะว่ามันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย the benefit เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเขาจะบอกหน้าเท่าไหร่นะพูดเลย arguing that metabolic diet carbohydrate เนี่ยเขาบอกว่าหน้าที่188เนี่ยบอกว่านะคะmetabolic benefit นะก็จะเกิดขึ้นจากไอ้ที่กินคาร์โบไฮเดรตต่ำแล้วทำให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเมตาบอลิซึมเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยกับ weight loss เนี่ยพูดมาที่หน้า188แต่ว่า doesn't specifically mention insulin sensitivity แต่ไม่สามารถที่จะอ้างอิงเฉพาะเจาะจงไปได้เลยนะฮะว่าเพราะมันไม่มีหลักเพราะว่าบอกแล้วไงหลักฐานที่มีมันเป็นหลักฐานที่พูดถึงการลดน้ำหนักได้ต่างหากที่ทำให้ insulin sensitivity ดีขึ้นไม่ใช่ low carbohydrate diet ทำให้ insulin sensitivity ดีขึ้นอันนี้เคลียร์นะฮะไม่ว่าเราจะใช้ไดเอทประเภทไหนก็ตามถ้าลดน้ำหนักได้อินซูลินเซนซิทิฟิตี้ดีขึ้นหมดค่ะนะฮะอันนี้เคลียร์เนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจมากเขาก็เลยเอาอันนี้ค่ะเมตาอนาลิซิสนะคะ2020 Network Meta-analysis Study นะฮะที่เป็น weight loss trial ทั้งหมดไม่รู้กี่ trial เดี๋ยวไปดูพี่ผมจำไม่ได้ว่ากี่ trial นะคะแล้วก็เป็น trial ที่study ของ weight loss นะคะก็คือว่ามีทั้งเป็น study ของ low carb ถ้าเข้าใจว่าเป็น carbohydrate diet ใช่เป็นเมตาอนาลิซิสของโลคาร์ไดเอทนะคะที่ลดน้ำหนักได้นะคะแล้วลดน้ำหนักได้เนี่ยแหละมันไปทำให้ความไวของอินซูลินดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนบอกแล้วไงหลักฐานมันแน่นหนาในเรื่องที่ว่าการลดน้ำหนักได้ต่างหากที่ทำให้อินซูลินเซนซิทิวิตี้ดีขึ้นจากเมตาอนาลิซิสฉบับนี้นะคะฉบับที่2020ที่พี่ปู่มาให้ดูนะคะทีนี้เขาบอกว่าTo understand the impact หัวเขาละเอียดมาก To understand the impact of weight loss and insulin sensitivity เราเลยโฟกัสเพื่อที่จะเข้าใจว่า weight loss การลดน้ำหนักได้เนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกับ insulin sensitivity หรือไม่เนี่ยเราก็เลยโฟกัสเฉพาะงานวิจัยนะที่ใช้ gold standard method ในการวัด insulin sensitivity คือไม่ใช้ HOMA IR ไม่ใช้เขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามงานวิจัยที่มันเป็น HOMA IR มันมีความเพี้ยนเยอะมากเขาใช้ euglycemic hyper insulinemic clamp นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่พี่ผมถึงชอบมันเป็นความละเอียดของ Red Pen Review มากนะฮะเพื่อที่จะให้พวกเราแบบไม่ง่วงนอนนะแล้วไม่นั่นนะมาดูเลยว่า a number of study have report นะคะถ้าเมื่อเราดูเรื่อง euglycemic นะไอตัวที่เป็น2020 network meta analysis มันจะมีทั้งที่ใช้ HOMA IR กับทั้งที่ใช้ Euglycemic Hyper Insulinemic Clamp ใช่ไหมฮะเขาจะเลือกเฉพาะอันที่เป็น study ที่เป็น Euglycemic Hyper Insulinemiainsulinemic clamp เท่านั้นนะคะมาดูนั้นมันก็จะมี a number of study นะคะ have report นะก็คือมีงานวิจัยจำนวนหนึ่งเลยที่บอกว่า weight loss นะน้ำหนักที่ลดลงจะช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินนะคะเมื่อเราวัดด้วย euglycemic clamp อันนี้เพราะฉะนั้น this is specifically obvious นะคะ with major weight loss นะคะไม่ว่าคุณจะใช้ bariatric surgery ใช้อาหารประเภทไหนก็ตามที่ทำให้เกิด weight loss ได้เพราะว่าการผ่าตัดbypass กระเพาะเนี่ยมันก็ทำให้ weight loss ได้ปริมาณมากเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าจะบอกว่า low carbohydrate diet increase insulin sensitivity อันเนื่องมาจากผลที่มันลดน้ำหนักได้อันนี้ยอมรับนะฮะแต่มันไม่ใช่เป็น diet ประเภทเดียวที่ลดน้ำหนักได้แล้วมันไม่ได้เป็น diet ประเภทเดียวที่ทำได้ดีที่สุดในการที่จะเพิ่ม insulin sensitivity ไม่ใช่นะฮะอันนี้พวกเราเคลียร์เนอะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเคลมแรกผ่านไปนะอันที่สองที่บอกว่ามันเป็นเพราะว่าอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำเนี่ยนะฮะมันช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินโดยไม่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักเลยหรือเปล่ามีเครื่องหมาย question mark เนี่ยเขาบอกว่า weight loss is out of the picture ถ้าเราเอา weight loss ออกไปจากสมการเลยนะแล้วมาดูเฉพาะ low carbohydrate อย่างเดียวเนี่ยนะเราจะต้องมองหา study นะคะที่ either reduce carbohydrate intake without causing weight lossor compare a low carbohydrate diet to a higher carbohydrate diet มันถึงจะคุ้มมันถึงจะพูดได้อย่างนั้นนะแต่ปรากฏว่าอะไร warning นะคะ sorry มาดูนะคะอันนี้คือ study ที่พี่ผมบอกเป็น meta analysis study 2020ที่นะคะวัดนะคะวัดdiet ที่พี่ผมเคยทำเขียนโพสต์ไปแล้ว paper ฉบับนี้เมื่อปี2020นะดู diet 14ประเภทนะคะ14ประเภทที่มีชื่อต่างที่มีชื่อเรียกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าบีชไดเอทโซนไดเอทอะไรก็แล้วแต่โลคาร์บโลแฟตอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะมาดูซิว่านะคะมันใช้มาเปรียบเทียบกันแล้วมันดูซิว่าในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะและเรื่อง cardiovascular risk factor reduction เนี่ยเป็น systematic review กับ network meta analysis of randomized control trial เป็น randomized control trial นะฮะปรากฏว่าเปเปอร์ฉบับนี้บอกว่าอะไรนะคะบอกว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่านะคะเรารีวิวนะไดเอททั้งหมดมีคน enroll เนี่ยที่มากกว่าอายุมากกว่า18เนอะแล้วก็มี BMI อยู่ที่25ถึง29นะคะหรือว่า obese นะเข้ามาแล้วก็จะมี popular diet นะแบบต่างๆกันนะคะต่างๆกันปรากฏว่าเรามาดูตรง conclusion แล้วกัน sorry ค่ะ conclusion บอกว่า modulate certainty ใน evidence show that นะคะมีหลักฐานที่แน่นหนาพอสมควรเลยที่แสดงให้เราเห็นว่าmost macronutrient diet นะคะอาหารทุกประเภทเลยนะที่แบบมาเวียง macronutrient ไม่ว่าจะเป็น low carb low fat กลางๆ carb กลางๆ carb แล้วก็แล้วแต่เนี่ย over 6 months นะคะเมื่อ6เดือนขึ้นไปเนี่ยนะคะชดค่ะในระยะเวลา6เดือนที่ใช้ไดเอทต่างประเภทกันเนี่ยสามารถที่จะลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ improve cardiovascular risk factor ได้ใกล้เคียงกันหมดเลยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรดีกว่าอะไรเลยนะคะแต่ที่12เดือนเนี่ยนะ the effect of weight reduction and improvement in cardiovascular risk factor lastly disappear หมายความไดเอทเกือบทุกประเภทเลยเนี่ย6เดือนดีหมดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไปวัดที่12เดือนเนี่ยนะคะมันจะเริ่มไอ้เอฟเฟคหรือความสามารถที่จะลดน้ำหนักหรือว่าความสามารถที่จะทำให้improve cardiovascular risk factor เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำตาลในเลือดความดันนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะจางไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นเรื่อง diet adherence คือการอยู่ได้กับ diet ประเภทนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็น extreme diet มากๆมันใช้ระยะยาวยากนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้มันก็จางลงไปไอ้ผลefficacy ของมันหรือประสิทธิภาพของมันก็จางลงไปนะชัดเจนมากๆเลยเนี่ยอันนี้พี่ปุ่มทำสรุปไปแล้วล่ะเมื่ออุ้ยมีคนแชร์ไปเยอะมากเลยเพราะว่าอันนี้คือไดเอททั้งหมดกี่ประเภทเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ชนิดนะที่เขาเอามาดูนะฮะในเรื่อง weight loss นี่อันนี้ก็จะวัดอะไรว่าวัด weight loss systolic blood pressure ความดันตัวบนความดันตัวล่างนะคะวัด LDLวัด HDL วัด C-reactive protein นะจะเห็นเลยว่าสีเขียวนะคือเป็นอาหารกลุ่มที่น่าดูเหมือนจะ effective ที่สุดในบรรดาอาหารทั้งหมดนะสีเขียวเข้มเขียวอ่อนก็คือป ปานกลางอ่ะก็ไล่ลงมาแหละนะคะถ้าสีส้มๆเนี่ยแทบจะแบบ maybe อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะสีจางๆเนี่ยก็คือถ้าเป็นจางแบบจางแบบเหลืองๆข้างล่างนี่ก็คือว่าอาจจะ worse than usual diet ด้วยซ้ําถ้าเรามาดูเนี่ยในเรื่องของ weight loss เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเจนนี่เครกพี่ก็ไม่รู้เจนนี่เครกเป็นยังไงนะเจนนี่เครกกับแอทคินนะคะใช้ได้เลยนะคะในขณะที่ South Beach เนี่ยนะคะmaybe most among most effective with very low ก็คือสีแดงก็คือในบรรดาทั้งหมดเนี่ยนะคะอันที่ดีที่สุดที่ดูจะเหมือนมีน้ำหนักมากที่สุดก็คือแอดกินกับเจนนี่เครกนะคะส่วนที่ใช้ได้ที่เหลือก็ใช้ได้หมดไม่ได้มีอะไรที่บอกแล้วไงที่6เดือนเปเปอร์ฉบับนี้บอกว่าใกล้เคียงกันหมดนะเพราะนั้นเนี่ยเราเอาเฉพาะแค่เรื่องเวทลอสแล้วกันแล้วเราก็จะพบว่ามันไม่ได้มันไดเอททุกประเภทมันใช้ลดน้ำหนักได้หมดเอางี้แล้วกันนะทีนี้พอมาพูดกันถึงเรื่องที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทอย่างเดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องลดน้ำหนักเลยเนี่ยเป็นตัวทำให้พูดง่ายๆว่าถ้าคุณกินโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทนะถึงแม้น้ำหนักจะไม่ลดแต่อินซูลินเซนซิฟิตี้ของคุณจะดีขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะเรดเพนรีวิวก็เลยไปค้นงานวิจัยมาเลยนะคะไปค้นงานวิจัยมาเลยแล้วพบว่ามีเขาก็บอกว่าเขาใช้ PubMed นะแล้วก็มีตัวพิมพ์คำนี้ตัวค้นกดตัวสืบค้นของเขาคือ Carbohydrate and Diet and Clamp เขาจะมีเงี้ยและกันไล่กันไปเพราะเขาจะต้องใช้อันที่เป็น Euglycemic Clamp เท่านั้นนะเพื่อจะดูว่ามันเพื่อจะวัด Insulin Sensitivity ให้แม่นยำนะเอาเป็นว่าพี่ปุ๋มเอาเป็นงั้นเจอทั้งหมดนะ6 try นะ6 try ท้ายที่6คือเพิ่งมาเจอทีหลังคือ Himbot อะไรเนี่ยนะ6 try ที่ว่าเนี่ยนะคะ6 try ที่ว่าในสรุปว่ายังไงสรุปว่านะคะwe exclude ตึ๊ดๆๆๆนะคะตึ๊ดถ้าเราไปดูเนี่ยนะคะเราจะดูอย่างงี้พี่ผมดูไดเอทดูนี่แหละกันนะ the ideal study for this question เนี่ย would be one that compare very low นะคะ carbohydrate diet กับ high carbohydrate diet นะคะตึ๊ดๆๆๆมาดูที่เป็นแบบว่าสิ่งที่เป็นเอาเป็นสรุปเลยกันนะไม่งั้นเดี๋ยวพวกเราจะแบบงงมากนะคะตึ๊กเห็นไหมคะว่า the weight of the evidence นะคะ suggests that นะคะ there is little or no evidence or no difference in whole body insulin sensitivity between very low carbohydrate and higher carbohydrate diet when weight loss is controlled for an insulin sensitivity is direct measure เห็นไหมคะว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยมี little no difference เลยนะคะระหว่างการใช้ low very low carbohydrate diet กับ higher carbohydrate diet ในการที่จะเกี่ยวข้องกับ insulin sensitivity นะเมื่อเรา control น้ำหนักนะเรา control ไม่ให้มี weight loss ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่เคลมอันเนี้ยเคลมที่บอกว่าเฉพาะ low carbohydrate diet เท่านั้นที่จะช่วย increase insulin sensitivity เนี่ยมันก็เลยได้คะแนนแค่ 2.5 out of 4นะฮะเคลมที่1จบไปนะไม่ได้มีอะไรที่แบบชัดเจนพี่ปุ๋มว่าเขาที่เหลือเนี่ยพี่ปุ๋มว่าพวกเราอาจจะไม่จำเป็นนะมันจะลึกซึ้งเกินไปเดี๋ยวเราจะง่วงนอนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ the second version ของเคลมที่บอกว่าเพราะฉะนั้นเวอร์ชันแรกที่บอกว่า low carbohydrate diet เป็นเพราะว่ามันช่วยลดน้ำหนักได้ต่างหากมันเป็นเพราะว่ามันช่วยลดน้ำหนักได้มันก็เลยดึงแฟตออกไปจากร่างกายไอ้การที่มันดึงแฟตออกไปจากร่างกายนี่แหละมันก็เลยช่วยให้อินซูลินเซนซิทิวิตี้ดีอันนี้ถูกต้องแต่เคลมที่บอกว่าต้องเป็นโลคาร์โบไฮเดรตเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักเลยถึงมันต้องเป็นโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทเท่านั้นถึงช่วยเพิ่มความไวอินซูลินอันนี้ไม่ใช่เห็นไหมคะว่า the second version of claim ที่บอกว่า low carbohydrate diet เป็นเท่านั้นที่เป็นตัว increase insulin sensitivity โดยที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับน้ำหนักที่ลดไปเลยนะ is poorly supported by current evidence ดังนั้นเมื่อรวมกันแล้วเนี่ย this เพราะฉะนั้นก็เลยสกอร์1 out of 4เมื่อกี้สกอร์4 out of 4อันนี้สกอร์1นะพอมาลงจ้องรวมกันแล้ว average this together with the previous score เนี่ย this yield a scientific accuracy score แค่ 2.5out of 4 of this claim นะฮะตรงไปตรงมามากๆเลยนะเคลมที่2ในหนังสือเล่มนี้มันเคลมที่1ผ่านไปนะได้คะแนนต่ำมากคือ 2.5 out of 4นะฮะเคลมที่2ในหนังสือเล่มนี้บอกว่า low carbohydrate diet เท่านั้นนะที่ particularly effective ways of managing type 2 diabetes low carbohydrate diet มันจะ particular มันจะพิเศษเป็นพิเศษเลยแหละมันจะเป็น diet ที่พิเศษเลยแหละสำหรับการที่จะ manage type 2 diabetes นะคะซึ่งอันเนี้ยนะคะเคลมอันเนี้ยมันมาจากหน้าอะไรเขาก็ว่านไปเขาก็จะอ้างอิงจากหนังสือนะคะซึ่งเคลมอันเนี้ยเห็นไหมคะได้คะแนนดีมากเลยคือ 3 out of 4นะในเคลมที่2ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเรามีเบาหวานเนี่ยนะแน่นอนต้องบอกก่อนนะเบาหวานเนี่ยมันมี ทฤษฎีนะที่บอกว่าเบาหวานเกิดจากอะไรเนี่ยมันมีหลายทฤษฎีมากแต่ทฤษฎีที่พี่ปุ่มเชื่อที่สุดตอนนี้นะเอาไปว่าพี่ปุ่มเชื่อจากหลักฐานที่มีตอนนี้มากที่สุดเลยนะพี่เชื่อเรื่อง personal fat threshold นะมากมากนะหมายความว่าไงหมายความว่าในคนแต่ละคนบนโลกนี้มันจะมีพันธุกรรมที่ทำให้เรามีความต้านมีเพดานมีโกดังไขมันที่จะสามารถเอาไขมันที่กินล้นที่เรากินเกินแล้วมันต้องเก็บไปเป็นไขมันส่วนเกินเนี่ยแต่ละคนจะมีเพดานของโกดังไม่เท่ากันพี่ปุ๋มเคยหนักเกือบ100กิโลแต่พี่ไม่มีเบาหวานเลยพี่ไม่มีระดับน้ำตาลในเลือดพี่ดีมากๆไตรกลีเซอไรด์พี่ดีมาก HDL คอเลสเตอรอลพี่ดีมาก LDL คอเลสเตอรอลของพี่ปุ๋มก็ไม่ได้สูงนะคะไตรกลีเซอไรด์พี่ไม่สูงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาเมตาบอลิกซินโดรมพี่มาจับเนี่ยพี่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในพี่เป็น2ใน5แต่ไม่ได้3ใน5นะอันนี้พูดกันเอาตามนั่นเลยละเพราะว่าพี่มีโกดังใต้ชั้นผิวหนังพี่เยอะมากพี่เลยอ้วนน่าเกลียดไงคือมันก็รูปร่างน่าเกลียดเอาง่ายๆแต่ว่าพี่ยังถูกไอ้ชั้นพี่ยังได้รับความคุ้มครองจากชั้นโกดังไขมันที่มันมีเยอะนะแต่ในคนบางคนเนี่ยมันจะมี personal fat threshold ต่ำมากมีชั้นโกดังให้เก็บน้อยนะเพราะฉะนั้นเขากินเกินนิดเดียวเองนะเขากินเกินนิดเดียวเองเขาไม่มีที่เก็บแล้วอะคนกลุ่มนี้เขาเรียกว่า thin outside แต่ว่า fat inside นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวงานวิจัยที่พี่ปุ๋มได้มาเนี่ยจะพิสูจน์อันนี้เลยว่ามันเป็นคอเข้าใจคำนี้เลยนะ professor คนนี้ใช้คำว่ามันเป็นคอซอลของ type 2 diabetes ก็คือไอ้ personal fat threshold เนี่ยของคนที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันเกิดมาจากอะไรเมื่อไหร่ที่เรากินเกินแต่กินเกินได้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาไม่สามารถจะใช้ BMI ปกติมาวัดได้BMI เขาจะต้องต่ำกว่าปกติเพราะว่าขนาดเขาไม่ได้กินเกินแบบเขากินเกินไปนิดเดียวอ่ะแต่ว่าเขาไม่มีโกดังเก็บอ่ะนะเพราะฉะนั้นไอ้โลคาร์โบไฮเดรตไดเอทมันก็ดูเหมือนจะมีที่ใช้ในคนกลุ่มนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเรามีพลังงานล้นเกินเราก็ไม่ควรจะได้พลังงานเข้าไปอีกอ่ะนะงั้นคาร์โบไฮเดรตเราถ้าเราไปดูงานวิจัยของ professor เดี๋ยวพี่ผมจำชื่อไม่ได้พี่ผมทำไลฟ์ไปนะโอ้ยคนนั้นสุดยอดมากเลยเขาพูดเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้พลังงานถ้าเรามีพลังงานในเซลล์ล้นเมื่อไหร่นะกลัดโฟคือช่องที่จะให้กลูโคสไหลเข้ากล้ามเนื้อเนี่ยนะกับกลัดโฟใช่ไหมที่กล้ามเนื้อเนี่ยนะมันจะเพราะว่ามันจะถูกปิดเลยเพราะว่าไมโทคอนเดรียมจะสื่อสารไปบอกอีกลัดโฟว่าไม่ต้องรับอะไรเข้ามาอีกแล้วเพราะว่าพลังงานในเซลล์มันล้นเกินสุดๆแล้วนะนั่นคือวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้เซลล์ตายนะเพราะว่ามันมีถ้ามีพลังงานล้นเข้าไปเนี่ยไมโทคอนเดรียมันจะผลิตไอ้ reactive nitrogen oxygen species ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายออกมาเยอะนะเพราะว่าโรงงานมันทำงานหนักอ่ะนะเพราะนั้นมันก็จะช่วยร่างกายโดยการชัตดาวน์กลัดโฟเลยเพราะนั้นเมื่อเราชัตดาวน์กลัดโฟกลูโคสไหลเข้าเซลล์ไม่ได้แล้วถ้าเรายิ่งไปกินไฮคาร์โบไฮเดรตไดเอทเมื่อไหร่ยิ่งทำให้กลูโคสอยู่ในกระแสเลือดสูงมากเท่านั้นเพราะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเขาก็ถูกต้องโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทดูเหมือนจะมีที่ใช้นะเป็นเอฟเฟกตีฟแต่วิธีการของการที่โลคาร์โบไฮเดรตไดเอทใช้ได้ดีในการ manage type 2 diabetes ไม่ใช่เป็นการรักษาที่ต้นเหตุแต่เป็นการไปช่วยที่ปลายเหตุของมันก็คือไม่ให้น้ำตาลในเลือดมันสูงแต่ต้นเหตุของมันคือpersonal fat threshold กับการกินล้นนะอันนี้เคลียร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ2นะมันถึงได้สกอร์3 out of 4นะ disclaim meaning that it is moderate support by current evidence นะ low carbohydrate appear to be among the best diet for managing type 2 diabetes นะคะ and they can be highly effective in motivated people with strong support นะนี่คือเหตุผลที่ถ้าอยู่ใน free living นะฮะถ้าอยู่ใน free living หมายถึงว่าถ้ากินโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทในชีวิตทั่วๆไปเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าเวลานี่คือเหตุผลที่ทำไม Verta Health นะที่สตีเฟนฟินนี่เป็นคนตั้งก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาเอาคนเข้าไปอยู่ในสถาบันเขาเลยอ่ะเป็นปีเลยนะก็คือให้แบบให้คือคอนโทรลแน่นหนาเพราะฉันได้ผลดีมากเพราะว่าอะไรมันถูกคอนโทรลนะในกรณีที่คนที่แบบว่ามีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตดีๆนะมีการคอนโทรลดีๆมีนักโภชนาการคอยติดตามพวกนี้นะคะมันจะช่วยทำให้ manage type 2 diabetes ได้ดีมากเลยนะแต่สุดท้าย at the end of the day เนี่ย personal fat threshold ของคนคนนั้นจะเป็นตัวบอกว่าเขาจะต้องจัดการกับตัวเองยังไงนะ low calorie diet สำคัญมากต้องกินเพราะว่ามันต้องกินอาหารที่ต่ำกว่ามันต้องไม่ให้เกิด เพราะว่ามันมีชั้นโกดังเก็บไขมันน้อยมากๆเลยดังนั้น BMI ของคนกลุ่มนี้นะฮะถึงจะต้องของคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่2เนี่ยจะต้องจะไม่สามารถใช้ BMI ปกติได้อันนี้รอยเทเลอร์พูดไว้ชัดมากเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่2วิธีการที่จะช่วยเขาได้มากที่สุดเลยนอกจาก low calorie diet low carb diet แล้วคือการออกกําลังกายเพื่อที่จะให้มัน soaking glucose ในกระแสเลือดออกไปนะนั่นคือวิธีที่ดีมากนะเจอร์ร์ไอชูแมนโอ้พี่นึกออกมาแล้ว professor เจอร์ร์ไอชูแมนพี่ผมเคยทำไลฟ์ไปเรื่องไอ้นี่แหละเรื่องว่าเบาหวานเกิดขึ้นได้ยังไงนั้นดีมากลองไปค้นดูใน YouTube channel นะคะเพราะฉะนั้นผ่านไปเร็วๆนะพวกเราจะได้แบบไม่งั้นเสียเวลานะก็จะบอกว่าไอ้เคลมอันที่2ในหนังสือเล่มเนี้ยเคลมข้อที่2ในเล่มเนี้ยว่าโลคาร์โบไฮเดรตได้น่าจะเป็น particularly effective ได้คะแนน3 out of 4นะก็ได้คะแนนดีนะคะแต่ไม่ได้รักษาต้นเหตุรักษาที่ปลายเหตุก็คือไปช่วยทำให้กลูโคสมันไม่เยอะมากในกระแสเลือดนะแล้วถ้าเราออกกำลังกายร่วมด้วยมันจะโซกิ้งกล้ามเนื้อมันจะโซกิ้งกลูโคสเข้าไปนะก็ทำให้ช่วยซับระดับน้ำตาลในเลือดออกไปได้ทำให้ไม่เหลือไขมันนะส่วนเกินนะที่ประกอบกับต้องเป็นโลแคลอรี่ไดเอทด้วยนะอีเวนจะเป็นโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทก็ต้องเป็นโลแคลอรี่ไดเอทด้วยนะถึงจะช่วย2ต่อเลยคือทั้งโลแคลอรี่แล้วก็เป็นโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทด้วยนะแล้วออกกำลังกายร่วมด้วยจะช่วย managing type 2 diabetes ได้ดีมากนะอันนี้เนาะอันอื่นพี่ไม่เอานะเดี๋ยวพวกเราจะแบบพวกเราไปฟรีซมันนะแล้วก็ไปอ่านในรายละเอียดนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะหูเยอะมากๆไปพี่ผมว่ามันพวกเราก็คงไม่มีความจำเป็นต้องไปรู้อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนี้ network ของ meta analysis นะที่เขาเอามานะคะเอามาอะไรนะเอามาอ้างอิงนะว่ามันได้สกอร์3 out of 4นะฮะคืออะไรนะคะ it makes sense it makes sense เพราะว่าพออย่างที่บอกว่าโลคาร์โบไฮเดรตมันทำให้กลูโคสน้อยลงในกระแสเลือดถูกไหมแล้วถ้าเราออกกำลังกายด้วยมันก็โซกิ้งกลูโคสเข้าไปในกล้ามเนื้อเอาไปใช้งานก็จบไปก็จะช่วยบริหารจัดการระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีนะคะทีนี้ตึ๊ดอ่ะเมตาอนาลิซิสอันนี้เป็นของคนนี้ลูคัสชูวิงอะไรเนี่ยอ่านยากเหมือนกันนะเรามาดูว่านี่คืองานวิจัยอันนี้นะคะพี่ผมวางลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วนะคะอันนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีเห็นไหมดาวน์โหลดฉบับเต็มพี่ผมก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ดาวน์โหลดเปเปอร์ได้แบบฉบับเต็มมาอ่านได้ไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะใครอยากได้เปเปอร์อะไรก็ลองอินบ็อกซ์มาหาพี่ดูนะพี่ก็มีอยู่ 5,000 กว่าฉบับอ่ะเดี๋ยวไปดูนะก็จะได้แบบส่งไปให้ได้นะคะโอเคอันนี้ก็บอกเลยว่า network meta analysis of comparative efficacy of different dietary approach นะคะ on glycemic control in patient with มาดูซิว่าอาหารนะคะเขาบอกว่า the aim เนี่ย is to assess comparative difference ก็คือดูอาหารที่หลักที่แตกต่างกันนะที่มีระดับคาร์โบไฮเดรตที่แตกต่างกันแล้วดูซิว่าตัวอาหารประเภทไหนที่ control ระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีในคนไข้ที่เป็น type 2 diabetesนะโดยใช้ systematic review นะฮะของอีแล็กก็ว่ากันไปเราไปดูอันที่เป็นนะ the network analysis also review that นะคะ all dietary approach นะ significantly reduce นะคะ HbA1c กับ fasting glucose นะ compare to control diet ได้หมดเลยนะคะ and according to the network meta analysis นะคะ the Mediterranean dietis the most effective and efficacious dietary approach to improve glycemic control in type 2 diabetes กับกลายเป็นว่าเปเตอร์เบิร์ชนี้บอกว่าตัว Mediterranean diet ต่างหากนะเขาใช้อะไรบ้าง a total of 56 try นะฮะ compare 9 dietary approach นะมีอะไรบ้าง low fat vegetarian Mediterranean high protein moderate carbohydrate low carbohydrate แล้วก็มี control group แล้วก็เป็น low GIGLแล้วก็ paleo diet นะคะมีคน enroll เข้ามาทั้งหมด 4,937 คนนะคะเพราะฉะนั้นเปเปอร์ฉบับนี้ก็บอกว่าโลคาร์บได้ผลนะคะแต่ว่าถ้าจะเอาจากเปเปอร์ฉบับนี้จริงๆเลยบอกว่าตัวที่เป็น net จาก network meta analysis จะบอกว่า Mediterranean diet เป็น the most effective and efficacious dietary approach to improve glycemic control นะกลับกลายเป็นอย่างนั้นไปนะคะทีนี้อ่ะอันนั้นเป็นเมตาอนาไลซิสทีนี้มาดูเปเปอร์ของ Verta Health โดยตรง Verta Health ทำเปเปอร์ออกมา2ฉบับนะฮะฉบับหนึ่งเป็น1 year follow up กับอีกฉบับหนึ่งเป็น2 year เป็นฉบับเดียวแหละแต่เป็น1 year follow up กับ2 year follow up นะคะก็ publish results ออกมานะคะทีนี้ทำโดย Verta Health นะฮะนั้นมันก็จะมี skeptical ในเรื่องของความ bias ละในเมื่อตัวเองเป็นคนทำเปเปอร์ ของตัวเองออกมานะฮะเพราะฉะนั้นในระบบระเบียบวิธีวิจัยนะในการแปรผลนะเขาก็มันก็จะมี skeptical เล็กน้อยนะเพราะว่าทำเองนะชงเองpaper ฉบับที่1นะคะที่เป็น1 year follow up เนี่ยนะ report 349คนไข้นะที่เป็น type 2 diabetes เป็นเบาหวานประเภทที่2 1 year after the start of the study the result show a large reduction in HbA1c นะคะ a large reduction ก็คือน้ำหนักลดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันตอบยากมากเลยอะว่ามันเกิดมาจากตัว low carb หรือมันเกิดมาจาก a large reduction in body weight พอลดไป30ปอนด์คือประมาณ14กิโลนะคะแล้วก็ reduction on percentage of people who needed ก็คือลดการกินยาลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินเมทฟอร์มินเมื่อเทียบกับ baseline แล้วเนี่ย1ปีนะที่ follow up คนไข้กลุ่มเนี้ย349คนเนี่ยจะถูกคอนโทรลอย่างแน่นหนามากๆเลยดังนั้นมันมีเรื่องไม่ได้เป็น free living อย่างที่1ไม่ได้ปล่อยให้เขากินอยู่ตามธรรมชาติของเขาที่1อันที่2ก็คือมันมีเรื่อง weight loss เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือคนทั้ง349คนเนี่ยมันน้ำหนักมันลดน่ะดังนั้นบอกแล้วเมื่อเคลมที่1เนี่ยอินซูลินเซนซิทิตี้มันดีขึ้นเพราะน้ำหนักมันลดถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยตอบยากมากเลยว่าแต่โอเคแหละอ่ะนะก็ถือว่า1 1 year follow up ดีมาดู2 year นะคะ2 year follow up นะคะ report that these improvement were mostly maintained over 2 years although they did มันจะมีบางคนที่มันก็จะมีอยู่บ้านที่แบบคืออย่างนะมันยอด efficacy มันแย่ลงไปบ้างนะคะ keep in mind that นะคะ this only include people who stay enrolled in the program นะเอาเฉพาะคนที่เหลืออยู่เท่านั้นนะฮะ which likely exaggerate โทษค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่1เป็น paper ของ Berta Health เองอันที่2มีเรื่องน้ำหนักลดมาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะโอเค however นะฮะตัวRed Pen Review ก็บอกว่าในเคลมที่2เนี่ยก็ถือว่าได้คะแนน3เอาระดับ4แหละก็คือถือว่าใช้ได้อย่างที่บอกอะโดยหลักการแล้วก็คือเมื่อเรากินคาร์โบไฮเดรตต่ำใช่ไหมฮะมันก็เป็นการช่วยโดยตรงแหละที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดมันลดแต่มันไปช่วยที่ปลายเหตุไงแต่สาเหตุจริงๆของการที่เป็นเบาหวานประเภทที่2คือกินแคลอรี่ล้นเกินแล้วก็มี Personal Fat Threshold ต่ำ หรืออาจจะมีพันธุกรรมเกี่ยวกับเรื่องไอ้ตัวเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะฮะโอเคเอาละนะเพราะฉะนั้น we think that this result suggests that a low carbohydrate diet can be quite effective นะ as part of the broader program นะคะ for managing type 2 diabetes in motivated and well support people นะฮะ that said the scientific literature as a whole doesn't quite support the contention in หนังสือเล่มนี้นะหนังสือ Art and Science of Low Carb thatThe diet is a silver bullet. เพราะนั้นถ้าจะบอกว่า low carbohydrate diet มันเป็นกระสุนสำคัญมากๆเลยที่ไดเอทประเภทอื่นเปรียบเทียบไม่ได้เลยอันเนี้ยRed Pen Review บอกว่ามันไม่น่าจะใช้ได้ถ้าจะบอกว่ามันเป็น silver bullet ในการที่จะ manage type 2 diabetes นะคะ in the general population with a typical level of motivation support แต่ถ้าหากว่ามีการ well หมายถึงว่ามีการ well support ดีๆนะในคนกลุ่มนี้เช่นโภชนาการดูแลดีมาก register the dietitian ดูแลดีมากก็เป็นไปได้ที่จะใช้ low carbohydrate diet ในการที่จะ support นะพี่ผมถึงบอกไง low calorie diet นะสำคัญมากๆกว่าที่จะเป็นโลคาร์บหรือโลแฟตแต่โอเคจะใช้โลคาร์บเพื่อช่วยปลายเหตุที่ทำให้ระดับคาร์โบไฮเดรตในเลือดเรามีน้อยลงพี่ผมว่ากลูโคสในเลือดมีน้อยลงพี่ผมว่าก็โอเคนะแต่มันไม่ได้แปลว่าโลคาร์โบไฮเดรตเท่านั้นที่จะดีที่สุดในเรื่องของการจัดการ type 2 diabetes นะเคลียร์นะฉะนั้น overall เคลมที่2ได้เลย3 out of 4นะอันที่3อันเนี้ยเดี๋ยวจบละอันที่3ก็คือเคลมที่3บอกว่ากินไขมันอิ่มตัวเยอะๆไม่เป็นอันตรายนะถ้าอยู่ในคอนเท็กซ์ของ low carbohydrate diet นะพี่เคยบอกแล้วว่าคนที่กิน strictly low carbohydrate diet หรือ ketogenic diet ไม่ใช่ทุกคนที่มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า lean mass hyper responder ไม่ใช่ทุกคนพี่ปุ๋มเป็นคนหนึ่งที่กิน low carbohydrate diet มาตอนที่พี่ลดน้ำหนักไป20กิโลนะตอนนั้นก็บื้อปลื้มสุดๆคิดว่ามันต้องเป็น low carb แน่ๆแต่ไม่ใช่มันเป็นเพราะมันทำให้ผมคิดว่าผมกินน้อยลงนะฮะที่ผมกินน้อยลงพี่ไม่มีอะไรที่จะทำให้ระดับLDL คอเลสเตอรอลพี่พุ่งกระชูนพี่ยังคงนิ่งสนิทเหมือนเดิมคือไตรกลีเซอไรด์45 HDL HDL 63 LDL 100 total cholesterol 190-200ประมาณนั้นนะเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่กินไขมันอิ่มตัวสูงในบริบทของโลคาร์โบไฮเดรตแล้วจะทำให้มีความเพี้ยนของไอตัวไลปิดโปรไฟล์ไม่ได้ทุกคนนะฮะพี่ถึงบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินแล้วเราเจอปัญหาว่ามันมีระดับไขมันในเลือดเพี้ยนไปกรุณาเปลี่ยนไขมันอิ่มตัวให้กลายเป็นคุณยังกินคีโตเจนิกไดเอทเหมือนเดิมได้แต่ให้เปลี่ยนไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันไม่อิ่มตัวก็คือบริโภคน้ำมันที่เป็นน้ำมันพืชที่เป็นที่มีโพลีที่มีโมโนกับโพลีอันแซชูเรตเต็ดแฟตตี้แอซิดนะเดี๋ยวก็จะมาโวยวายกันอีกว่าอุ๊ยน้ำมันพืชเลวร้ายนะพี่ก็ขี้เกียจทำคือพี่มีงานวิจัยอยู่200ฉบับอะเกี่ยวกับอีพูฟ้ามูฟ้าว่ามันเวลามันไปแทน saturated fatty acid แล้วมันช่วย improve cardiovascular biomarker ยังไงนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะเราก็ไม่อยากเชื่อกันนะเนอะนะเพราะนั้นเคลมอันเนี้ย supporting เป็นยังไงบ้างนะคะเขาบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่โค้ดมาจากหนังสือนะในเพจที่41 it doesn't accumulate when you eat it นะ and eating it hasn't been shown to actually harm you นะคะwhen where's the demon in saturated ก็คือมันเป็นความเข้าใจผิดว่าไขมันอิ่มตัวเป็นอันตรายพี่ผมต้องบอกตรงๆเลยนะว่าเปเปอร์ทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับไขมันอิ่มตัวนี่นะฮะเขาจะพูดถึง threshold ที่ 10% นะนี่คือเหตุผลที่ทำไม2021 AHA American Heart Association ปี2021ที่ออกมาเป็น nutrition guidance สำหรับ cardiovascular ในการที่จะทำให้หัวใจเราแข็งแรงเนี่ยเขาถึงได้มีเบนช์มาร์กอยู่ที่มีมาร์กเกอร์อยู่ที่ 10% ว่าให้ไขมันอิ่มตัวเนี่ยที่เรากินเนี่ยไม่เกิน 10% ของ total calorie ที่เรากินทั้งวันอันนั้นเป็นเบนช์มาร์กเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูกราฟมันจะมีกราฟอยู่อันนึงซึ่งมันเป็นต้นเรื่องของ10% ของ saturated fat นี่แหละนะฮะโอเคแต่ว่าอันนั้นเดี๋ยวเราไว้ว่ากันทีหลังนะทีเนี้ยเรามาดูว่าเคลมอันเนี้ยนะคะเห็นมั้ยฮะได้2 out of 4ก็คือกลางๆนะมีทั้งข้อมูลที่เห็นด้วยและข้อมูลที่ขัดแย้งนะคะแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นบอกว่ายังไงนะ this claim receives score 2 out of 4 meaning that it weakly support by the current evidence the claim can be interpreted in two ways เหมือนกันอีกนะเพราะว่าในหนังสือเล่มเนี้ยไม่พูดให้ชัดเจนว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้น red pen review ก็ต้องมาเจาะลึกนะว่ามันสามารถจะเป็นอะไรได้บ้างเพื่อจะแฟร์ enough อ่ะแล้วก็ไม่มี bias เลยนะคะก็คือว่า the claim can be interpreted in two ways นะคะ one of which we think is fairly well support คือแบบนึงเนี่ยถ้าเรา interpret มันแบบนึงเนี่ยได้คะแนน3ใน4เพราะว่ามี evidence support ดีแต่ถ้า the other way round เนี่ย is poorly support นะ1 out of 4เราก็เลย average score เนี่ยได้2 out of 4ทีนี้เรามาดูว่า the primary concern นะ primary concern with saturated fat is the impact on cardiovascular risk นะคะwith the concentration of LDL เพราะว่ามันไปเพิ่มระดับ LDL คอเลสเตอรอลนะพี่เก็บเปเปอร์ไว้เยอะมากเลยเดี๋ยวจะทำไลฟ์ถัดๆไปนี่แหละก็คือ saturated fat มันไปมีเมคานิซึมอะไรเหรอถึงทำให้ LDL ในเลือดมันสูงขึ้นได้มาพี่ได้เปเปอร์มาเยอะเลยนะทีนี้นะคะ in the for the concentration of apo สิ่งที่เราสนใจมากคือ apo b โปรตีนนะ apo lipoprotein b ที่อยู่บน LDL คอเลสเตอรอลอย่าลืมว่าทำไมเราสนใจ LDL คอเลสเตอรอลมากๆเลยเพราะมันเป็นไลโปโปรตีนพาร์ติเคิลตัวเดียวที่มีเขาเรียกว่าพลาสมาเรซิเดนท์ไทม์ก็คือระยะเวลาที่มันอยู่ในเลือดนานที่สุดเมื่อเทียบกับไลโปโปรตีนชนิดอื่นเทียบกับไคโลไมครอนเทียบกับ VLDL เทียบกับ IDL เทียบกับHDL หรือว่าเทียบกับใช่ IDL แล้วก็ LDL เป็นตัวที่มีplasma resident time นานที่สุดคือ 3-5 วันนะเราถึงต้องสนใจมันเพราะว่า the more ที่มันแช่อยู่ในกระแสเลือดนาน ApoB มันจะมีที่มันเกาะอยู่บน LDL particle ที่มันไม่เคยสลัดออกไปเลยเนี่ยนะฮะ VLDL particle มันไม่ได้มี ApoB ตัวเดียวนะ VLDL particle มันจะมีทั้ง ApoC ApoE อยู่บนนั้นนะฮะแต่เมื่อมันเปลี่ยนเมื่อมันพองถ่ายไตรกลีเซอไรด์ออกไปมันจะสลัด Apo บางตัวออกไปแต่มันไม่เคยสลัดApoB ทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้น LDL particle ถึงได้มี ApoB ติดอยู่บนผิวของมันตลอดเวลาผิวของ particle ตลอดเวลาเลยและอี ApoB เนี่ยแหละค่ะที่มันมีความสามารถคือ particle ทั้ง particle มันมีความสามารถในการที่จะแทรกเข้าไปใต้ชั้นหลอดเลือดได้นะฮะแล้วเฉพาะ ApoB particle เท่านั้นที่จะมีความสามารถไปเกาะติดบนโปรตีโอไกลแคนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดอาร์เทโรสโคโรซิสนี่คือเหตุผลที่เราต้องสนใจ LDL cholesterol นะดังนั้นเขาบอกว่า a person can eat a low carb diet high in saturated fat and not about the claim this claim can be interpreted in two ways มาต้องจะหนังสือเล่มนี้จะ interpret เนี่ยมันจะ interpret ได้2แบบก็คือแบบที่1คือใครก็ตามที่กินโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทที่มีไขมันในเลือดสูงเนี่ยจะไม่and not experience an overall increase in cardiovascular risk related to typical diet ก็คือคนที่กินlow carb high fat เนี่ยนะคะก็จะไม่เจอจะไม่พบกับนะคะoverall จะไม่พบกับไอ้ cardiovascular risk นะคะเมื่อเทียบกับไดเอทประเภทอื่นนะกับอันที่2ที่เราจะต้อง interpret มันอีกแบบนึงคือ low carbohydrate diet ที่ high in saturated fat is just as heart healthy as a low carbohydrate ที่ low in saturated fat นะฮะทีนี้อันนึงมันได้3 out of 4อันได้1นะมารวมกันก็เลยเป็นหลงโจ้งเป็น2นะคะเขาบอกว่า to address the first angle คือจะ address อันที่1ก่อนเลยเนี่ยนะคะเราจะต้องหา meta analysis อีกแล้วนะซึ่งก็มาเจออีนี่แหละ e-network meta analysis นะคะซึ่งโอ้ยมันยาววุ่นวายมากเอาเป็นว่านะเอาเป็นว่าข้อที่1นะข้อที่1เนี่ยนะคะที่พี่ผมบอกแล้วว่าคนที่กินketogenic diet หรือ low carb diet ทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่เจอ lean mass hyper responder นะคือพี่มีความเชื่อว่าคนที่มี lean mass hyper responder เนี่ยนะ in a way ไม่รู้นี่เป็นความเชื่อส่วนตัวพี่ปุ๋มนั่นที่เป็นความเชื่อเป็นเรื่องเล่าของพี่เองนะเป็นเรื่องเล่าของพี่เองจากการอ่านงานวิจัยมาเยอะๆเนี่ยพี่เชื่อว่าคนที่เป็น lean mass hyper responder เนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับคนที่เป็น familial hyper cholesterolemia เออแต่มันไม่ปรากฏอาการตั้งแต่เล็กเราไม่รู้ว่าทำไมมันปรากฏอาการตอนที่มันถูกบอมบาร์ดด้วยการกิน high fat เยอะเราเชื่อว่ามันจะต้องทำให้ไอตัว transcription การอ่านจีนของเราเนี่ยมันมีพันธุกรรมอ่ะมันมีพันธุกรรมอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้มันเป็นเหมือนเขาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวพี่มันเป็น subset ของ familial hypercholesterolemia มันเป็น subset ของ familial hypercholesterolemia ก็คือคนที่มีประวัติที่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่8ขวบเขาก็มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือด300มาตั้งแต่8ขวบ400 500มาตั้งแต่8ขวบอย่างเงี้ยนะแต่คนกลุ่มเนี้ยที่เป็น lean mass hyper responder เนี่ยพี่เชื่อว่ามันมีพันธุกรรมอะไรบางอย่างมันถึงทําให้กิน high fat แล้วมัน LDL receptor มันลดลงแบบพรวดพราบเลยนี่คือเหตุผลที่มันเคลียร์ LDL ออกจาก LDL particle ออกจากกระแสเลือดไม่ทันไงนะโอเคมีแบบพี่ได้ paper มาเยอะเลยเดี๋ยวเราไว้คุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในอันเนี้ยเค้าก็เลยบอกว่าใน criteria นี้นะได้2 out of 4ก็คืออันที่1นะได้คะแนน3ก็คือใช่คนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะกินlow carb high fat ได้โดยที่ไม่ได้ experience cardiovascular disease เลยเป็นไปได้นะแต่ข้อที่2ที่บอกว่า low carbohydrate diet นะก็คือ low carb high fat เนี่ยมีความปลอดภัยนะเท่ากับ low carb แล้ว low saturated fat อันนี้ไม่จริงเลยอันนี้มีเปเปอร์นะฮะอันนี้เราไม่พี่ปุ๋มไม่ลงดีเทลนะเพราะว่าตอนนี้ชั่วโมงกว่าแล้วนะเอาเป็นว่าข้อที่3เนี่ยได้คะแนน2 out of 4ดังนั้นน่ะเวลาเราเอาอันนี้มันเป็นเปเปอร์เยอะมากๆเลยนะพวกเราไปฟรีซมันแล้วก็ไปอ่านรายละเอียดนะพี่ปุ๋มไม่ลงดีเทลเนอะเขาเอาเมตาอนาลิซิสของเก๊กเนี่ย2020กับ2คนเนี่ยมานะคะทีนี้นะฮะตึกเพราะนั้น overall เนี่ยมันก็เลยได้2 out of 4นะพอรวมกัน3อัน it's also worth mention นะคะนั้นแต่ละคนมัน vary มากในการที่จะตอบสนองต่อไดเอทประเภทใดประเภทหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะเหมารวมว่าใครก็ตามเราไม่ควรจะเหมารวมว่า low carb high saturated fat เนี่ยจะปลอดภัยเท่ากับ low carb low saturated fat ไม่ควรจะเหมารวมแบบนั้นไม่ควรจะมารวมแบบนั้นนะอันนั้นเป็นข้อสรุปของ Red Pen Review ที่มีกับข้อ3นะคะกับข้อ3ของหนังสือเล่มนี้นะฮะอันนี้เป็นเปเปอร์นะพี่ปุ๋มเอามาให้ดูแต่ว่าไม่ลงรายละเอียดนะมันเพราะงั้นเราไปไม่ทันนะคะเราไปเซิร์ชเปเปอร์อันนี้แล้วเรามาอ่านเองนะพี่ปุ๋มวางลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะอันนี้มี Full Paper เต็มนะคะทั้ง2ฉบับเลยนะคะทีนี้ดังนั้นค่ะไม่เอาโวยนี่เยอะไปนะพวกเราหัวบวมนะหัวบวมมากๆอ่ะเอาเป็นว่าอย่างงี้เอาเป็นว่าข้อเนี้ยข้อที่3เคลมทั้ง3ข้อนี้รวมกันเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเค้าถึงบอกว่าเอาทั้ง3เคลมมารวมกันแล้วนะโหมันเยอะมากเห็นมั้ยเปเปอร์มันเยอะมากๆเลยนะงั้นพวกเราจะแบบว่าพวกเราจะไม่ไหวนะอันนี้ไม่ต้านอะไรเสียอันเนี้ย60 control trial นะ control trial เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะบอกเค้าก็บอกว่าอย่างงี้ค่ะเค้าบอกว่าในข้อที่3เนี่ยนะเขาให้คะแนนแค่ 50% คือ2 out of 4เพราะว่า
ไอตัวอันที่หนึ่งที่บอกว่าใครก็ตามที่กินโลคาร์บไฮแฟตเนี่ยไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องเจอคาร์ดิโอวาสคูลาร์อันนี้ใช่อันนี้ใช่แต่อันที่สองที่บอกว่าโลคาร์บไฮซัจูเรตเต็ดแฟตปลอดภัยเท่ากับโลคาร์บโลซัจูเรตเต็ดแฟตอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หลักฐานไม่ได้สนับสนุนแบบนี้นะฮะพี่ก็ยังยืนยันว่าถ้าจะกินเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยกับหัวใจนะให้ไป follow American Heart Association ฉบับที่2021พี่ปุ๋มก็ทำไลฟ์ไปให้พวกเราเรียบร้อยแล้วไปหาดูใน YouTube ได้นะดังนั้นค่ะหนังสือเล่มนี้สรุปรวมทั้งหมดแล้วอุ๊ยอันนี้เป็นเปเปอร์หมดเลยนะมาดูเรื่องความประโยชน์ในการเอาไปใช้กับสุขภาพนะฮะได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยพี่ปุ๋มจำไม่ได้ได้คะแนนเท่าไหร่นะไปเร็วๆเลยได้คะแนน 75% มั้งถ้าจำไม่ผิดใช่นะก็คือมีประโยชน์นะมีประโยชน์ในการ treat obesity นะฮะกับมีประโยชน์ในการ treat type 2 diabetes แต่ผ่านการที่มันสามารถจะลดน้ำหนักได้นะผ่านเพราะว่าเวลามันเป็นไดเอทที่ extreme ไปในเรื่องของกินคาร์โบไฮเดรตให้น้อยอ่ะไม่กินน้ำตาลเลยอย่างเงี้ยมันช่วยทำให้เรากินแคลอรี่ลดลงโดยปริยายนะฮะเพราะฉะนั้นมันช่วยทำให้ลดน้ำหนักได้มันช่วยในคนไข้เบาหวานประเภทที่2ได้นะคะแต่ว่าช่วยโดยผ่านการลดน้ำหนักแล้วขจัด excess fat ออกไปจากร่างกายนะฮะมากกว่าที่จะช่วยผ่านการที่มันเป็น low carb diet เอาอย่างเงี้ยแล้วกันที่ผมพูดอย่างเงี้ยแล้วกันง่ายๆนะคะ in general เนี่ยนะคะ we aren't too concerned about adverse effect เราไม่ได้กังวลอะไรมากมายเท่าไหร่นักนะฮะเกี่ยวกับ low carb diet กับ cardiovascular risk นะยกเว้นนะถึงแม้ว่าเพราะว่าอย่างที่บอกอะถึงแม้ว่าเราจะกินในคนบางคนที่กินคีโตเจนิกไดเอทมาก็ไม่ได้มีปัญหาพี่ปุ๋มเป็นคนหนึ่งที่กินโอ้กินไฮแฟตสูงมากในช่วงนั้นไลปิดโปรไฟล์พี่ปกติมากนะฮะมันก็จะมีกลุ่มคนที่เราเป็นไฮเปอร์ลีนแมทไฮเปอร์เรสปอนเดอร์นั่นแหละที่ต้องกังวลนะคะแต่ว่านะฮะตึ๊ดนะแต่ว่าข้อที่สองที่บอกว่าโลคาร์บไฮซัจูเรตเต็ดแฟตปลอดภัยพอๆกับโลคาร์บโลซัจูเรตเต็ดแฟตอันเนี้ยไม่มีหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนนะคะดังนั้นถ้าจะกินให้ปลอดภัยไป follow American Heart Association อันนั้นปลอดภัยสุดนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราคอนเซิร์นอยู่เรื่องเดียวนะสำหรับอันนี้ก็คือว่าให้กินเกลือนะครับฟินนี่เนี่ยซักเจสให้กินเกลือวันละ 2-3 กรัมต่อวันนะคะซึ่งสเตฟานบอกว่าอันนี้เขาคอนเซิร์นมากเพราะว่ามันพุทเดเวอร์เรนต์อเมริกัน about 2-3 times recommended intake นะคะของโซเดียมเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยนะแค่นั้นเองที่เขาพูดในข้อ3เพราะฉะนั้นพอสรุปรวมลงจ้องทุกสิ่งอย่างนะ finally นะคะ we think the diet look very nutritious นะ when followed to the letters นะคะ but it require a lot of cooking เพราะมันดูมันก็โอเคมันเป็นไดเอทประเภทหนึ่งที่ใช้ได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้สะดวกสบายเท่าไหร่นักแต่จะกินก็ไม่ได้ว่ากันถ้าหากว่ากินแล้วนะลดน้ำหนักได้กินแล้วอยู่ได้ดีแฮปปี้กับมันดีมากเลยกินแล้วระดับไขมันในเลือดไม่เปลี่ยนแปลงก็กินไปคอเลสเตอรอลในเลือดไม่ได้สูงเพิ่มเติมขึ้นก็อยู่ไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีระดับไลปิดโปรไฟล์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือแย่ลงให้เลิกนะหรือให้เปลี่ยนไขมันอิ่มตัวให้กลายเป็นไขมันไม่อิ่มตัวซะถ้าอยากจะยังคงอยากจะกินโลคาร์บอยู่นั่นแหละพี่ก็ให้คำแนะนำแบบนี้เนาะนะดังนั้นนี่คือสกอร์ทั้งหมดนะของหนังสือเล่มนี้ก็คือสกอร์โอเวอร์ออลอยู่ที่ 74% ก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะคะใช้ได้ดีมันใช้ได้เป็น1ในไดเอทเป็น1ประเภทของไดเอทเท่านั้นที่ใช้ได้ในโอเบซิตี้การลดน้ำหนักหรือใน type 2 diabetes แต่ไม่ได้เป็นไดเอทประเภทเดียวที่ใช้ได้ไม่ใช่อันนั้นก็คือสิ่งที่สรุปจากหนังสือเล่มนี้นะคะอย่างอื่นไม่มีอะไรอย่างอื่นจะเป็นเรื่องของไอ้ unusual claim อะไรพี่ผมไม่เอาแล้วกันนะมันไม่จำเป็นไม่ต้องดูมันนะคะไม่ต้องปุ่ม conclusion แล้วกัน conclusion บอกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือ The Art and Science of Low Carbohydrate Living เนี่ย bring นะคะ bring to bear the experience and knowledge of two low carb diet researcher ก็คือมันน่าสนใจเพราะว่าคนที่เขียนเป็นคนที่คร่ำวอร์ดอยู่ในวงงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง low carbohydrate diet นะคะas such as it go deeper into evidence than most ก็คือเป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่า low carb diet เล่มอื่นๆนะฮะ our review found that นะ it I'm sorry ค่ะ our review found that its scientific accuracy is only modulate เห็นไหมคะว่าการรีวิวของเราเนี่ยพบว่าความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลวิทยาศาสตร์นั้นอยู่ในระดับปานกลางนะ However, it score better in scientific accuracy than other low carbohydrate diet we review so far แต่ว่าในเรื่องของความถูกต้องของการ reference อะนะเราถือว่าทำได้ดีกว่าหนังสือ low carb low carbohydrate diet เล่มอื่น it score well in risk เห็นไหมฮะ we think that the art and science could be a useful book for people interested in low carb diet but they may want to view its scientific claim นะ with some cautionIt might also be wise not to keep eating extra salt after the initial adjustment period. นะอันนี้คือคำเตือนของเขานะคะว่าถ้าเราแฮปปี้เราชอบมากเราถูกชะตากับมันมากเลยก็กินไปตราบใดก็ตามที่มันลดน้ำหนักได้ตราบใดก็ตามที่มันช่วยคอนโทรลระดับตันในเลือดเราได้ระดับตราบใดก็ตามที่มันไม่ได้ทำให้ไลปิดโปรไฟล์เราแย่ลงไปกว่าเดิมแย่อย่างที่แบบอันตรายก็กินไปไม่ได้ว่าอะไรนะคะให้ระวังอย่างเดียวคือให้ระวังไม่กินเกลือเกินเหมือนอย่างที่แนะนำในหนังสือเล่มนี้อันนั้นคือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกไว้นะคะก็เฮ้อเยอะยาวมากเลยเนอะพี่ปุ๋มก็ข้ามไปหลายอันมากในเรื่องของ scientific ในเรื่องของไอ้เปเปอร์นะคะก็เพื่อที่จะให้น้องไม่ได้รู้สึกพวกน้องไม่ได้รู้สึกเบื่อกันนะคะเดี๋ยวไลฟ์ครั้งหน้ามาแล้วมีไว้เรียบร้อยแล้วเรื่องพี่ปุ๋มเพิ่งได้เปเปอร์สุดดีสุดๆเลยนะที่พูดว่าเบาหวานพูดถึงpersonal fat threshold นะฮะกับความเป็นคอซอลของเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุของเบาหวานประเภทที่2เดี๋ยวเรามาให้พี่ปุ๋มมีเวลาอ่านก่อนตอนนี้ช่วงนี้งานสอนมันกระจายเป็นอาทิตย์ละ2 วัน 2 วันแล้วพี่ปุ๋มไม่ได้สัมมนาเออยังสัมมนาอยู่อีกสัมมนาเดียวเพราะฉะนั้นพี่พอมีเวลาว่างไม่เหมือนออกก่อนนั้นสัมมนา2สัมมนาแล้วมันไปช่วยไปเป็นแอสซิสต์เค้าอีกนะโอ้แบบไม่ทั้งอาทิตย์ไม่ได้ทำอะไรเลยเออนะตอนนั้นก็จะมีเวลามาไลฟ์พวกเราได้มากขึ้นละนะคะโอเคถ้าแบบพี่ปุ๋มพูดเร็วไปหรือว่าแบบไม่เข้าใจตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็แบบอินบ็อกซ์มาเนอะหรือว่าคอมเมนต์มานะคะว่าเออแบบอยากจะฟังเรื่องนี้อยากจะรู้เปเปอร์อันนี้หรืออะไรก็อินบ็อกซ์มาพี่ปุ๋มไม่เคยหวงอะไรเลยนะคะพี่มีพี่ให้หมดนึงเอาไปเลยนะคะเพราะว่าพี่ถือว่ายิ่งพวกเราเข้าใจมันดีมากเท่าไหร่นะพี่ก็เหนื่อยน้อยลงเท่านั้นพี่ก็เหนื่อยน้อยลงเท่านั้นนะคะโอเคมาดูกันหน่อยว่ามันเริ่มหนักนิดนึงเนอะเพราะว่ามันก็จะเป็นการเอางานวิจัยมาอ้างอิงเนอะค่ะก็สรุปนะกินได้อยากกินกินอยากกินเลยมีความสุขมากกินโลคาร์บคีโตกินเลยระวังอย่างเดียวคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไลปิดโปรไฟล์เพี้ยนนะฮะเปลี่ยนมากินอย่างอื่นหรือเปลี่ยนไขมันอิ่มตัวให้กลายเป็นไขมันไม่อิ่มตัวซะให้กินแพลนเบสเป็นละให้กินคีโตเวอร์ชันที่เป็นแพลนเบสอ่ะพี่ผมว่าโอเคนะระวังการกินเกลือแค่นั้นพี่ผมว่าโอเคเนอะถ้ากินเบาหวานมันอาจจะทําให้เราคอนโทรลระดับน้ําตาลเลือดได้ดีขึ้นเพราะว่าเมื่อเรากินคาร์โบไฮเดรตน้อยลงกลูโคสก็จะดูดซึมเข้าไปในเลือดน้อยลงก็จะช่วยเราทางอ้อมไปช่วยที่ปลายเหตุเนอะแต่ต้นเหตุจริงๆก็คือก็ต้องระวังเรื่องแคลอรี่ที่ล้นเกินที่ผมบอก at the end of the day นะแคลอรี่ที่ล้นก็ energy toxic ต่างหากที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเรานะฮะไม่ใช่คาร์โบไฮเดรต toxic ไม่ใช่ fat toxic ในมุมพี่ปุ๋มนะในมุมพี่ปุ๋มค่อนข้างจะกังวล fat toxic มากกว่าคาร์โบไฮเดรต toxic ได้ซ้ำถ้าไปอ่านงานวิจัยของ Gerald I. Schulman นะ excess fat มีอันตรายต่อร่างกายมากกว่าexcess glucose ในมุมของการเกิด insulin resistance นะอันนั้นพี่ปุ๋มอ่านถ้าพี่ปุ๋มเอาตาม Gerald I. Schulman นะหรือว่าเอาตามรอยเทเลอร์นะรอยเทเลอร์เนี่ยวิธีการรักษาเบาหวานเขาคือโลแคลอรี่800แคลอรี่ต่อวันนะดีทุกรายค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะค่ะคุณนิติถ้ามีอะไรคุณนิติจะได้เปเปอร์ไหนมาเลยนะอินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะยินดีมากเพจดีมากค่ะพี่ปุ๋มชอบทำนะคะขอให้มีกำลังใจทำเพจไปเรื่อยๆนะคะอยากได้อะไรอินบ็อกซ์มาหาพี่ได้เลยค่ะเนอะโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็พอแล้วนะคะเราเจอกันในไลฟ์หน้าเนื้อไลฟ์หน้าจะเป็นเรื่อง Personal Fat Threshold มีเปเปอร์มาเรียบร้อยแล้วงั้นวันนี้พี่ปุ๋มไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะพวกเรา